Goku no pira, um Goku no pira, vindo só sem zoteca, um Goku. Bande sobano, e o manjilai. Sopano di cuculu pira, sopano di cuculu pira, zindu zonse zoteka, sopano di cuculu pira, sopano di cuculu pira, sopano di Tieni ti tale cimine sopano mito yatu yowela mitsidwa Ambuye mulole isakale ko kanyimbo koma ikale kuya komwe kwa ntima watu kuimbira kunja sopano ine ndikukhulupirira opunzira ananena nthawi ina Yesu atachita kale ntchito zambiri zamphamvu Iwo anati, Ambuye, tsopano ife tikukhulupirira. Yesu anati, kodi inu tsopano mukukhulupirira? Iwo anati, ife tikukhulupirira kuti inu mumadziwa zinthu zonse ndipo simuli kusowa munthu kukuphunzitsani inu. Kotero Atate usiku uno ife tikuzindikira kuti inu simukusowa kuphunzitsa kwathu koma ife tikusowa kwanu. Kotero ife tikupemphera kuti inu mutiphunzitse ife momwe tingapempherere, momwe tingakhalire moyo ndi momwe tingakhulupirire. Tekanizo Ambuye kupyolera mu msonkhano uno usiku uno. Ngati ife tikusowa chilichonse, perekanicho kwa ife Ambuye. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ndikudziwa ambira inu kuyima kachiwiri usiku uno ndikunja ndapezana ndi magulu amene anati iwo sakanakhoza kulowa mkati ndipo iwo akumvetsera ku wairesi yawo mu magalimoto osiyana ndipo tsopano ife tiyesa kupanga mwansanga basi monga ife tingakhozere usiku uno pa la mulungu usiku tidzatipereka ilo kuti tipempherere wodwala kukhala ndi mzera wa pemphero pamene ife tingakhoze kukhala ndi umodzi kuno Koma ife tikupereka msonkhano usiku uno kwa pemphero la odwala. Ndipo ine ndikufuna inu kuti mufike pomangidwa mokwera tsopano mu maneno oyerawa a Mulungu mu chikhulupiriro. Chikhulupiriro cha ola lino. Chikhulupiriro izo zitengera chikhulupiriro chochuluka kuposa chimene chinakhalapo konse mu mbado uliwonse. Pakuti ichi chiyenera kuti chikhale chikhulupiriro chokwatulitsa. Kutengedwera mmwamba ndipo kotero ife tikufuna inu mukhulupirire usiku uno mu zonse zimene inu mwaziona kuzimva mawu amene inu mwawamva akulalikidwa zizindikiro ndi zodabwisa zimene inu mwaziona zikuchitidwa ife tikufuna kuti inu munjike zonse izo pa limodzi mu mtima wanu tikuzilingalira izo ngati izo zingakhale Mulungu kapena ayi zili monga Elisha wakale anati ngati Mulungu ali Mulungu ndiye mtumikireni iye Ndipo ngati Yesu ali chilikati cha zinthu zonse kwa Mkhristu, ndiye ine ndikuganiza ife tiyenera kulola kumasuka ku chinthu china chilichonse ndi kumamatira kwa iye. Kumbukirani, iye ali chilikati, iye ali nyenyezi ya kumpoto, iye ali kodalira, iye ali mteradi. Ndipo ngati iye ali nyenyezi ya kumpoto, pali chinthu chimodzi chokha chimene chiti chidzaloze ku nyenyezi ya kumpoto. Ndicho na mlondola wanu. Yemwe inu mukuyandama naye. Ndipo na mlondola yemwe ine ndikuyesa kuti inu muziyandama naye ali mawu. Ndipo mawu nthawi zonse amaloza kwa iye. Ndipo ife tikumvelera ngati kuti ife tikupyola mu nthawi yayikulu yakugumudwa ndi mayesero kudodometsa kwa nthawi ndi kugumudwa pakati pa mafuko ndi mitundu yonse ya zinthu zikuchitika. Ndipo nthawi zina ine ndimazingidwa monga kulikonse kumene ine ndingayang'ane zili monga pa mungalawa kunja pa nyanja ndipo ine ndapasidwa ulamuliro wa ngalawayo ndipo ife tikwanisa bwanji izo ndipo apa pakubwera mmodzi ali ndi chipewa choyera kukula nthawi kazana kuposa ngalawa yanga koma ife tiwagumula iwo mmodzi aliyense ife tili oposa gonjesi kupyolera mwaiye. Kapitao, kapitao wankulu, wajigwira chingwe mapeto angalawa, iya ikoka iyo mpaka idutsa. Ifetikumula mmodzi aliyense wa iwo. Ndopano usikuno, kotero ifetikoza kufulumira, ndikukulolani nukuluka mofulumira, ifetikuyamikira kuendetsa kwanu kwakutali, mzina zotero, imomwe inumuenela kuti muendetse, zinsembe mene inumuenela kuti mupange, ndipoonani, izo zima nipangitsa ine kufika pamene ine, ndikungo funa kuti ndiyime, ndikungo pitirira kumayangula, ndikuchita chilichonse chimene ine, ndingakoze kuti ndikuthandizeni inu. Koma pamene ine ndili pano, ine ndimayesa kukanikizira, mkati chilichonse chimene ine ndingakoze moteka, kuti ndipereke thandizo pa mphindi imene yomwe tili tsopano pano. Ndiye iwe ukatenga, ngati iwe wapatsa anthu zochuluka kwambiri pa nthawi, iwo sangakoze kukumbukira izo. Iwe umayenera kuti uzitenga chinthu chimodzi chokha ndi kuchigwirizira icho kumene kwa munthuyo mpaka iwo atachiona icho. Ndiyeno pamene iwo achitengera icho molimba mu mtima mwawo, ndiye iwo adza. Ndiye uwaphunzise iwo chinthu china chakenso, basi phazi ndi phazi pamene ife tikupita. Tsopano inu mupemphere ndikukhala akulimbikira kwabwino ndipo kulupirirani tsopano usiku uno kwa machiritso. Mesini uganiza kuti pali funso lililonse mu malingaliro anu lokuza nthawi imene ife tikukhalamo. Ine sini ukhulupirira kuti pali funso lililonse mu malingaliro anu lokuza ngati Mulungu ali pakati pa anthu ake kapena ayi. Ine ndikukhulupirira kuti inu nonse mukukhulupirira zimenezo. Ndipo ine palibe kukayika mu malingaliro anga za izi. Ndipo ine ndikuwadziwa anthu anga, abwenzi anga, abwenza Khristu, wana a Khristu. Akukhulupirira zimenezi. Ndipo izo zimandipatsa ine chisangalatso chachikulu. Kufikapoti uone pamene iwe ukudziwa kuti iwe uli ndi uthenga wochokera kwa Mulungu. Ndipo iwe ukupereka iwo kwa anthu ndipo nkuwaona anthu akuvomereza kwa iwo. Ndiye iwe umayang'ana mbuyo ndikunena zikomo ino Atate. Oh, ndi chachimwemwe bwanji chili ndiye kuwaona wana akudya mkate umene watumizidwa kwa iwo. Kodi inu, nkuzindikira kuti amenewa anali masomphenya zaka zapitazo apa pomwe pakachisuyu, ndikokulondola mkate wa moyo. Mbale Neville, inu mukumbukira zimenezo, mphamvu, nthawi ya mphamvu. Tsopano, tiyeni ife titembenuze, ngati inu mukufuna kutsatira kuwerenga, kapena kuzilemba izo apo. Basi, ine sindikukhulupirira kuti tikanakhala choyenera kukhala ndi msonkhano wopanda kuwerenga mawu a Mulungu, ndikupereka ndemanga zingapo ngati iwo ukuti ukhale msonkhano wa machiritso kapena wa mtundu uliwonse. Ife tonse tikumvetsa, palibe alendo pakati pathu, ine ndikuganiza. Koma ife tonse tikumvetsa chimene machiritso ali. Sindicho china chake chimene wina wake amakuchitirani inu, ndi chimene Mulungu wakuchitirani kale inu. Chipulumuso chili pa mzere womwewo. Chinthu chokha chili kuti uwafikise wanthu kuti akhulupirire kuti ndi choonadi. Ndipo Mulungu amaphunzitsa izo mu mawu ake. Ndiyeno amatsimikizira izo kwa iwo amene ati adzakhulupirire. Pakuti iye anati zinthu zonse zili zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Inu mukuti palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Inu mukukhulupirira zimenezo, palibe kanthu kosatheka ndi inu ngakhalenso. Pakuti zinthu zonse zili zotheka kwa iwo. Mulungu ali munthu mmodzi kwa iwo amene akhulupirira, mwaona. Kotero palibe kanthu kosatheka ndi inu chifukwa inu ngati inu mungakhoze kukhulupirira kokha. Tsopano mu mafumu oyamba mutu wa 17, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime zoyamba zisanu ndi ziwiri Ambuye akalola. Ndipo Eliya mtisibe yemwe anali wokhala ku Gileadi ananena kwa Ahabu, monga Yehova Mulungu wa Israeli ali moyo, pamaso pa yemwe ine ndikuyima sipadzakhala mame kapena mvula zakaizi, koma malingana ndi mawu anga. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye nanena, choka iwe kuno, ndipo utembenukire chakummawa, utembenukire iwe chakummawa, ndipo ukazibise wekha pafupi ndi msinje wa Keriti umene uli usanafike ku Yorodani. Ndipo kudzakhala kuti kuli iwe uzikamwa a mtsinjewo, ndipo ine ndalamulira makungugwi kuti akudyetse iwe kumeneko. Zindikirani, kukudyetsa iwe kumeneko, osati kwina kulikonse kumeneko. Chotero iye anapita ndipo anachita molingana ndi Yehova, kapena mawu a Yehova. Pakuti iye anapita ndipo anakakhala chapamtsinje wa Keriti, umene uli usanafike ku Yorodan. Ndipo makungubwe anamubweretsera iye mkate ndi nyama mmawa, ndi mkate ndi nyama madzulo, ndipo iye amamwa amuntsinje. Ndipo izo zinafika pochitika patapita kanthawi kuti mtsinje udaphwera, chifukwa uko kunalipo panda mvula mudzikolo. Ambuye awonjezere madalitso awo kuwerenga kwa mawu ake. Ndipo tsopano usiku uno ine ndikufuna kutenga muti kuchokera pamenepo umene ukutchedwa chakudya cha uzimu mu nyengo yake. Mawawu ife tinali ndi mpunziro pa kumuchitira Mulungu ntchito, kapena kuyesa kumuchitira iye ntchito wopanda kukhala nthawi, nyengo, malo kapena munthu. Ndipo tsopano ili ndi chakudya cha uzimu mu nyengo yake. Mneneli uyu Eliya ife tikudziwa pang'ono kwambiri zokhudza iye, koma ife tikudziwa kuti iye anali wantchito wa Mulungu, ndi wantchito wa Mulungu wa ora limenelo. Ndipo Mulungu waugwiritsa ntchito mzimu wake umene unali pa Eliya kale nthawi zitatu, ndipo walonjeza kawiri kenanso nthawi zisanu kwa chisomo. Iye anaugwiritsa ntchito iwo pa Eliya, iwo unabwera pa Elisha mamagawo awiri. Unali pa Yohani Mʼbatizi, ndipo ukuyenera kubwera basi kuti ulowe mwamkwatibwi wa mitundu, tikubwera ndi Mose kuti udzawatenge Ayuda kwawo. Ndipo kulondola nthawi zisanu zimene Mulungu akulonjeza kuti augwiritse ntchito mzimu wa Eliya, ndipo wachita kale izo nthawi zitatu. Tsopano mneneri wamkulu uyu ife tikudziwa kumene iye anachokera, ife tikudziwa iye anali mtisibe. Koma momwe iye anabwerera, ife timadziwa zochepa zokhuza aneneri. Ife sitimadziwa kumene iwo amachokera. Kakamodzi kamodzi, monga ine sindikudziwa za aliyense yemwe anabwera kuchokera ku mpingo, kapena yemwe anali ndi mibado yawo kumbuyo kwawo. Iye anali munthu wamba chabe, yemwe anali wopanda mantha, ndipo nthawi zambiri osaphunzira. Ndipo iwo sanali kuchita kulemba kulikonse iweweni. Yesaya ndi Yeremiya angapo a iwo anachita zolemba zina, koma munthu wamkulu uyu Eliya sanalembe konse kanthu kamodzi. Ambiri a iwo sanali kulemba, mwina mwake iwo samakhoza kulemba. Koma iwo anali amuna amene anali olimba. Palibe munthu mu Baibulo monga aneneri amakeza nawo. Iwo ananyoza maufumu, mafumu, anthu, mipingo ndi chinthu china chilichonse, ndipo anayima molimba pa mawu a Mulungu. Ndipo Mulungu ankawasimikizira iwo kuti ali wolondola. Iwo anali aliyense wolimba kwambiri. Ndipo Eliya uyu anali mmodzi wa olimbitsitsa wa onse iwo. Iye anali mwamuna wa mchipululu. Iye anabwera kuchokera ku chipululu. Iye ankakhala mu chipululu. Baibuli linati iye ankavala anali wa ubweya. Ndipo iye anali ndi chikopa cha nkhosa atadzikulunga mozungulira iye, ndi chiduswa cha chikopa cha ngamira atadzikulunga mozengeza mchuno mwake kwambiri, masharubu pa nkhope yake. Ndipo ine ndingalingalire iye anali mwamuna wooneka molimbitsitsa kuti uyang'ane pa iye. Koma ife sitinatero, iwo onse sanachite onse kufa, sali onse akufa. Mumasiku a konsolo ya Nisene, ambiri a ino anthu amene munawerenga konsolo ya Nisene ya mpingo oyambirira, pamene iwo ankafuna kuti apange bungwe kuchokera mwa ilo ndi kuyiswa mipingo ina yonse ndi kubwera mu umodzi, pamene iwo anali nayo konsolo ya Nisene iyo, munthu olimba monga Elisha anabwera mkati mmenemo kuchokera ku chipululu akudya zomera zokha, munthu wamkulu wolimba. Koma olemekezeka apamwamba pansi pa Konstantini ndiyena otero anatondoletsa liwu lawo, chifukwa iwo pokhala aneneri anadziwa kuti mbewu ya tirigu ya mpingo wa mkwatibwi inkayenera kuti igwere mu nthaka mofanana monga mbewu ya tirigu mwamkwati inkayenera kuti igwere mu nthaka. Ndipo mmenemo iyo inagona kwa zaka chikwi. Ndicho chifukwa iwo amalemba mu mabuku lero ali kuti Mulungu wachete uyo amene akanagoza kuyima ndi kuyang'ana kwaona ana ang'ono akuphedwa, ndipo akazi akung'ambidwa mziduswa ndi mikango ndi kukhala mu mlengalenga ndi kusanena kanthu za izi. iwo tali kuwadziwa mawu. Mbewu ya tirigwiyo iyenera kugwera mudziko la pansi. Mulungu wachilungamo akanakonza bwanji kuima ndi kukhala akuyang'ana pa mwana wake yemwe akufa ndi akulavuliridwa pa iye ndi zina zote. Koma zili molingana ndi mawu izo ziyenera kukhala. Ndipo umo ndi momwe izo zilili ngakhale mpaka ora lino. Munthu uyu iye anali munthu wamkulu. Iye anali ndi mbado wochimwa asanabadwe iye. Ahabu anali mfumu. Pambo ake asanabadwe iye anakhala ali woyipa. Chiyambireni kuchokera pa Solomon. Pakhala pali mfumu imodzi yoyipa pambuyo pa inzake. Ndipo munthu uyu Ahabu yemwe analamulira zaka 22 mu Samaria anali woyipisitsa wa onse iwo. Iye anali wa makono kwenikweni. Iye ankakhulupirira mu chipembedzo ndithudi. Ndipo iye anali ndi chilichonse mwakachitidwe ka makono. Iye anali nawo aneneli ake a Chihebri 400 onse iwo ophunzitsidwa bwino ndi olangizidwa. Mulungu anamutumizira iye mmodzi ndipo iye sakanakhoza kukhulupirira zimenezo. Ndipo ameneyo anali Eliya. Koma Eliya mtisibe uyu anali mwamuna wa mchipululu. Osati munthu wosalala, iye anali munthu wolimba. Ndipo tsiku lina Ahabu atachimwa kale mpaka Mulungu sakanakhoza kupirira nazonso izo, iye anayankhula kwa Eliya mchipululu. Ndipo apa iye akubwera pansi mu nsewu kupita ku Samaria. Monga ine ndalongosolera izo kawiri kawiri, mwina mwake ndevu zoyera zili tang'alang'a. Mozungulira nkhope yake mutu wadazi ukuwala mudzuwa, maso ang'ono achikulire ang'ono, mbuyo umo ali ndi ndodo mudzanja lake kumwetulira pa nkhope yake, anayenda kukafika mpaka kwa mfumu ya Israeli. Ndipo anati palibe ngakhale mmame ati agwe mpaka ine nditawayitanitsa iwo. Mulungu tipatseni amuna wonga amenewo. Maona, amuna amene akudziwa chimene iwo akuchita ndi pakuti atero Ambuye. Tsopano, ife tikupeza kuti iye asanafike pochita izi kuti Mulungu anali atamuyitana iye. Mulungu anali atayankhula kwa iye. Ndipo chotero, iye sanali wa mantha ndi chinthu chilichonse. Iye sanali kuchita mantha ndi uthenga wake kuti izo sizikanachitika. Iye ankadziwa kuti izo zikanadzachitika. Iye ankadziwa kuti izo zinali molingana ndi mawu a Ambuye. Ndipo iye ankadziwa kuti iye anali mneneri wa Mulungu wa oralo. Chorewo kaya mfumu idule mutu wake kumuponyera iye mundende. Chilichonse chimene iwo akanachita icho sinapange kusiyana kuliponse kwa iye. Iye anali nako kutumidwa pakuti atero Ambuye mu nkhope ya mfumu yomwe. Ndi munthu wolimba bwanji. Koma iye asanachite izi ananeneratu chilala chachikulu ichi. Pakuti Mulungu sadzalola tchimo lipite losalangidwa. Payenera kukhala chilango. La ubwino wanji lamulo lopanda chilango. Chingachite ubwino wanji kuti ndikutsutsa lamulo kuti kuthamange pakuwala. Ndipo palibe cholipira kutseli kwa iko. Kapena kopanda chilango kutseli kwa iko. Ilo silikanakhala lamulo. Kotero chilipo chilango kwa tchimo. Ndipo pamene Mulungu apanga lamulo, ndipo lamulo limenelo, lamulolo likanyozedwa, ndiye payenera kuti pakhale chilango kwa zimenezi. Ndipo fuko ili linali litalakwira malamulo ake onse. Iwo anali ndi mpingo waukulu. Iwo anali nawo kachisi. Iwo anali nawo anthu ophunzira ambiri. Iwo anali nawo aneneri ponseponse mudzikolo. Anali nawo masukulu a iwo, kuwapukusa iwo natuluka monga makina. Ndipo iwo anali nawo aneneri ochuluka. Iwo anali nawo ochuluka a ansembe. Iwo anali nawo ochuluka a alembi. Ndipo iwo anali nacho chipembedzo chochuluka. Koma iwo anali kutali ndi mawu a Mulungu. Chotero Mulungu anamuyitana munthu kunja kwa uliwonse kwa maudindo awo konse ndi kumutumiza iye mkati ndi pakuti atero Ambuye. Ndipo zindikirani momwe iye amasamalirira ake omwe. Iye asanafike potumiza neneri uyu ndi uthenga wake, iye anati Eliya pita kumusi ndipo kamuze mfumu Ahabu zinthu izi. Ndipo tsopano pamene iwe utero kadzichose wekha kwa iye mwansanga kumene, pakuti ine ndakonza malo a iwe kuti upiteko nthawi ya chilala. Ine ndika kusamalira iwe Elia. Ngati iwe uti ukango lalikira mawu anga. Chitabasi zimene ine ndikuza iwe kuti uchite. Tsopano ine ndati ndifanizitse utumiki wa ukulu usikuno. Wa Elia ndi nthawi ya Elia. Ndi ora limene ife tili tsopano kukhalamo. Ine ndikukhulupirira ndi chochoyimira changwiro. Ine ndikuganiza za mafuko. Ngati ine ife tikanakhala nayo nthawi kuti tipite mbuyo koma ine. Tufuna kuika nthawi yochuluka munzera wapemphero. Kotero ngati ife tikanakhoza kupita mbuyo ndi kuona Israeli anali atatenga Palestina pa maziko omwewo amene ife tinatengera United States uyu. Ife tinabwera mu United States uyu ndipo tinawathamangitsira mbuyo okhalamo amene anali amwenyu ndipo tinalitenga dzikolo. Ndipo chomwechonso Israeli anabwera mu Palestina pansi pa utsogoleri wa Yoswa pansi pa Mulungu ndipo anawathamangitsira mbuyo okhalamo ndipo analitenga dzikolo. Ndipo mafumu oyambawo anali anthu amphamvu David, Solomon, ndi amuna akulu. Mapresidenti athu oyamba anali anthu akulu Washington, Lincoln, ndiyena otero. Ndipo dziliza mapresidenti kapena mafumu anayamba kukhala ovunda mochulukira nthawi zonse. Ndipo podziliza iwo anadzathera ndi Ahabu. Choyimira kumene zofanana za tsiku lathuli. Ndipo anthuwo anadzakhala amakono kwambiri ndipo sanali kufuna kumva mawu owona a Ambuye. Ndipo inu mukhoza kulingalira pa anthu amakono onga amenewo chomwe wantchito oona weniweni wa Mulungu akanamvekera ngati kwa iwo. Bwanji, iye anali wopenga, iye anali wozungulira mutu, panakhoza kukhala pali chinthu choterocho. Iwo anali achipembedzo, achipembedzo kwambiri. Iwo anali naye munthu wodzipereka, iwo anali nawo anthu wodzipereka, iwo anali achipembedzo kwambiri. Kotero iye ankadziwa kuti izo zikanatengera zochuluka kuposa za Mulungu wamba chabe. Izo zikanatengera zochuluka kuposa kuposa uthenga wamba uliwonse. Izo zikanatengera zochuluka kuposa kulalikira chabe kwa mawu kuti ziswe mitima yawo ya miyala. Iye ankadziwa kuti izo zinatengera pakuti atero Ambuye kuti atumize chiweruzo chimenecho pansi pa anthu amenewo. Chotero iye ankadziwa izo pamene iye anapita uko ndi pakuti atero Ambuye. Ndipo izo zinali pakuti atero Ambuye. Kukana zimenezo chinali chiweruzo. Ife tikuona zimenezo mu tsiku lathu naponso. Ife tikuziona izo mu tsiku lililonse. Palibe kanthu kadzalira koma chiweruzo pamene iwe uponda kuwoloka nzera wachifundo. Tsopano choyimira chimenecho apo chimene ine nditi ndifanizitsire Eliya ndi mpingo lero, mpingo wa lero. Chisanafika kumene chiweruzo, iye analandira uthenga uwu. Eliya, iye anayimira pokhala akusamaliridwa mwachibadwa, chakudya chake chachibadwa, chifukwa iyo sikanakumba tsopano. Malingana ndi mawu a Mulungu, kwa zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi, kapena mpaka Eliya atayita nisa iyo. Nthawi iliyonse imene inu mukanene Eliya, ndicho chimene chiti chidzakhale. Chotero iye anayenda kupita kwa mfumu ndipo anati sipadzakhala ngakhale mame atadzagwe mpaka ine nditawayitanitsa iwo. Ndiyeka katundu ndithu sichoncho ndiwo uthenga ndithu. Ndipo tsopano ife tikuti tifanizitse izo ndi chilala cha uzimu cha lero. Tsopano ife tonse tikudziwa, ife tikudziwa kwambiri kuti pali chilala cha uzimu cha chikulu mu dziko lero kuyankhula mwa uzimu. Ndipo inu mukudziwa izo zinanenedweratu ndi aneneri basi kusanafike kudza kwa chiwiri kwa Khristu kukanati kukhale. Anati uko kudzabwera njala mu dziko ndipo iyo tidikhale yamkate wokha koma yakumva kwa mawu a Mulungu. Ndipo dziko limenelo lili tsopano kumva mawu owona a Mulungu. Tsopano izi zikufanizitsa chilala chachilengedwe ndi cha uzimu. Tchimo ndi kusakhulupirira mwa aphunzitsi aboza ndi azamakono mu mpingo anali atabweretsa malo kukudza uku chiweruzo chakudza. Ndiye iwo anali atatembenuka kuchoka ku mawu a Mulungu ndi mneneri wake kupita ku manenedwe aza Mulungu amakono a mawu. Inu mukuzindikira pano ndi basi pa nthawi imeneyo kuti Mulungu nthawi zonse amautsa china chake. Chifukwa iye nthawi zonse iye samachita kanthu mpaka poyamba iye amaulula izo kwa wanthu. Ndipo iye nthawi zonse amaulula izo mwa antchito ake. Tsopano koma Eliya pa nthawiyi anali nawo malo obisika amene Mulungu anali atawakonzeratu kuti iye apiteko. Ndiyo chinthu chimene ife tikufuna kuti tione tsopano basi ife tisanakhale ndi mzera wapemphero. Eliya anali ndi malo obisika operekedwa ndi Mulungu mwini wake. Tsopano mpingo sunawapereke konse iwo kwa iye. Mfumu sinawapereke konse iwo kwa iye. Iye sanadzipase yekha. Koma Mulungu anapereka malo obisika kwa Eliya kuti azikadyesedwako nthawi yonse ya chilala kumene chakudya chake chinali kuperekedwa tsiku ndi tsiku. Yesu anali kusowa kuti azidabwa chimene chikanati chidzachitike mawa kapena kudabwa ngati zoperekedwazo zikanati zithe. Mulungu anati, ine ndawalamulira akungubwe ndipo iwo akakudyesa iwe. Ndi chinthu chodabwisa bwanji choyimira cha malo athu obisika mwa Khristu. Pamene gonsolo la mdziko ndi zonse zimene zikuchitika lero zimene zikuti masiku azozizwisa anapita mphamvu zazikulu za Mulungu zachotsedwa mu mipingo izo zikuoneka monga mwinanso iwo alibe kanthu koma mkuwa wolira ndi nguli yovina ife tikuziwa izo kuti ndizoona ndi maonekedwe awu Mulungu ndikumakana mphamvu yake. Ndicho basi chinthu chomwecho chimene David anachita mmawawu ndi ngolo za ng'ombe anachoka natalikira ku mawu. Pamene mawu anaperekedwa ndi kupatsidwa kwa iwo, iwo sanali kuwafuna iwo. Chotero iwo anali atachoka natalikira kwa iwo. Ndicho chimene anthu awa anali atachita mu masiku a Eliya. Anachoka natalikira ku mawu. Iwo ankaganiza kuti iwo anali nawo mawu, koma iwo analibe iwo. Kotero zindikirani. Ndiye mkali mu nthawi imene iye ankati awalange osakhulupirira, iye anakonza njira kwa okhulupirira. Chinthu chomwecho chimene iye amachita nthawi iliyonse. Mu masiku amene iye ankati aliwononge dziko ndi madzi, iye anakonza njira yothawira kwa Nowa. Mu masiku amene iye ankati akamize Igupto, iye anakonza njira yothawira yowolokera nyanja kwa anthu ake. Momwe Mulungu amakonzera njira yake ndipo pamene palibe njira iye ali njira imeneyo, iye ali njira imeneyo. Tsopano ife tikuzindikira kuti ife tikukomana ndi zina za imodzi ya maola akulu amene mbiri yakale inayamba yawadziwapo. Izo sizili chimozimozi mizinga ndi chida chonyezimira mowala chokhala ndi mutu pa icho chimene ife tiyenera kumachiopa ndi mipingo imene ife tiyenera kumayiopa. Ndiyo ora limene ife tili kukhalamo, limene ife tiyenera kulisamala. Tsopano zindikirani, koma Mulungu anakonza njira kuti Eliya athawire izo. Ndipo iye wakonzera njira kwa ana ake okhulupirira kuti athawe izo tsopano mkwiyo ndi zinthu zimene zili mkudza. Chifukwa Mulungu sakanakhoza kukhala wolungama kuti awaweluze anthu amenewo ndi kuwatumizira iwo chilango ndi kumiza Sodomu ndi Gomora ndi kumumiza kapere nawo pakati pa nyanja ndi kutsutsa mibado imeneyo ndi Sodomu ndi Gomora. Ndiyeno nkutilola ife kuchita chinthu chomwecho ndipo nkudusa nacho icho. Ife tili basi motsimikiza oti tikaweluzidwe monga iwo anali motsimikiza oti akaweluzidwe. Tsopano ife tikuzindikira kuti pamene zinthu izi zikubwerapo kachitidwe kamakono ka tsiku limenelo, Mulungu anaukisa munthu mu tsiku limenelo kapena anaukisa munthu kani kuti amenyane nazo zimphamvuzi ndipo iwo sanatiamvetsere kwa izo. Iwo ankaganiza kuti iye anali wopenga, iye wasokonezeka mutu, iye anali basi wotentheka wina wakale wopusa wochokera ku chipululu wokhala ngati wopengetsedwa ndi thengo. Koma apobe iye anali nawo mawu a Ambuye, mawu samatanthauza chimene iwo amanena iwo amatero lero. Oh, chabwino Baibulo ndi buku la mbiri yakale. Ndikuganiza inu maonapo izi kuti tsopano iwo akunena kuti Eva sanadye apulo, iye anadya chinali chiyani icho? Nenukulupira icho chinali apricot. Iwo akutero tsopano icho chinali apricot. Ndiyeno nkuti Mose sanabwelese konse ana kupyola nyanja yofira, iwo unali mulu waukulu wa mabango uko kumapeto ena a nyanja imeneyo. Ndipo iye anapita kupyola pa nyanja ya mabango. Ndiyenanga anapanga bwanji madzi MADZE koma kumbali zonse iwo anawoloka pa nthaka yowuma ndiye. Oh, za mkutu zoterozo Koma inu mkwona, izo zimane ngilani tundu otero wa tiku kuti kubwelese mkwio wa mulungu pansi pa wantu. Iwo umachita zimene. Iwo amalipa libe zindu zoterozo monga izi. Kakale wantu hampingo, sama kulubirira muzo zizwisa. Ine ndikupatsani inu madola chikwi. Iwo anati, isonye zeni ine cho zizwisa. Isonye zeni ine cho zizwisa. Chabu ino iwo, saka na koza kuziona izo ngati hapo. Paka na kalapali zindu zikwi kumi zitachitidwa pa masopawo. Banji iwo, iwo saka na ziona konse izo. Inumurini zozo sateka. Oa izo sisi. Elia naina anali kumusi kudotani. Ndipo angondo a Siria anali atabwela uko ndipo anauzungulira mzindawo kuti amutenge iye. Chifukwa iwo ankadziwa kuti ndiko kumene mphamvu ya fuko inkagona. Munali mwampenya amene. Banji mfumu, mmodzi wa amunawo anaiuza mfumu ya Siria. Anati, banji inu mukudziwa Elia mneneri ntisibe amamuuza mfumu ya ku Israeli zimene inu mumazikamba muchipinda chanu chobisika. Anali, pitani mukamutenge munthu ameneyo, ndiye munthu yemwe akumatilepheretsa ife. Ndipo ankhondo onse a Asiriya anazemba kuzungulira Dotani, iwo onse anali mouzungulira iwo. Ndipo Gehazi wa ntchito wa mneneri anauka, ndipo iye anati, oh atate wanga, ankhondo aliponse potizungulira ife pano, ife tazunguliridwa mwathunthu. Iye anati bwanji, alipo ambiri amene alipo ife koposa amene ali ndiwo. Mugona. Ndipo Gehazi anayangana pozungulira anati, ine sindikumuona aliyense. Iye anati, Ambuye Mulungu, tsegulani maso a nyamata ameneyo. Ndipo maso ake anatseguka, ndipo mapiri wonse anali odzaza ndi angelo ndi magaleta anakhala mozungulira mphamvu zosaoneka. Eliya anayenda kupita uko komwe, ndipo Baibulo linati, iye anawakantha iwo khungu. Iye anayenda kupita kwa iwo, iwo anali akhungu kwa iye. Anayenda kupita kwa ndipo anati, kodi inu mukumufunafuna Eliya? Iye anati, inde ibe, tikumufunafuna iye. Anati, bwerani kuno, ndikuwuzeni inu kumene iye ali. Ndipo anawatsogolera iwo, muchiwembu kumene, molunjika kumene komwe, ankhondo anayenda kupita uko, ndipo anawagwira iwo. Tono Baibulo linati, iye anawakantha iwo khungu, izo zikukhazikitsa izo. Ndipo anthu ali akhungu mwauzimu chotero lero ngakhale Ambuye Mulungu atabwera pansi pakati pa anthu ndi kuchita chilichonse ndi zinthu zimene iye analonjeza iwo sangakhoze kuonabe izo. Iwo ali akhungu mwauzimu sakumudziwa Mulungu sakudziwa mphamvu yake yayikulu. Tsopano ife tikuzindikira kuti iwo anachita zimenezo mu masiku a Eliya ndipo iwo akuchitabe izo lero. Mulungu akuwakantha iwo khungu. Iwo akunena lero kuti palibe zozizwisa, palibe zinthu zoterozo, zonse izi ndikutengeka. Ndipo iwo ananena chinthu chomwecho zokhuza Eliya. Ndipo pamene iye anatengedwera mmwamba, ndipo Elisa anatenga malo ake, mnyamata, anakhala wamutu wadazi ali wang'ono. Ana anathamangira pambuyo pa iye, ndipo ankati, nkhalamba ya mutu wadazi, banji iwe sunapite mmwamba ndi Eliya. Maona, iwo sanali kukhulupirira konse izo ngakhale pachiyambi anthuwo. Zinthu zochuluka zambiri zitachitidwa kale. Ndipo munthu wamkuluyu wa Mulungu anali atasinthidwa kupita mmwamba ndi galeta wa moto. Ndipo anthu abobe sanakhulupirire izi. Ndipo anali nawo ana awang'ono akuthamangira pambuyo pa bambo uyu ndi kumanena, mkulu wa mutu wadazi, chifukwa chiyani iwe sunapite mmwamba? Maona. Ndiyeno mneneri anawatemberera nawo, ndipo chimbalangondo chachikazi chinapha makumi anayi ndi awiri ayiwo. Tsopano zindikirani. Lero, monga izo zinali hapo, iwa anayika kutandauzira kwao kwao kumau. Tsopano, ngati iwa akufuna kuti achite zimenezo, izo zili kwa iwo. Koma iwo, akuyesa kuti atipange ife, kukhulupirira izo. Baibulo linanena kuti, mawu awo a Mulungu, ali opanda kutandauzira kwa nseri. Mulungu amachita kutandauzira kwake komwe. Mulungu amatsimikizira mawu ake, ndipo ndiko kutandauzira kwa iwo. Monga ine ndaiza mbiri ndinanena, iye anali pachiyambi. Lolani kukhale kuli kuwala, ndipo apo panali kuwala. Zimenezo sizikusowa kuti zitanthauziridwe, izo zinachitika. Iye anali namwali akanadzayima, iye anatero. Iye anati iye akanati adzasanulire mzimu wake, iye anatero. Ndipo iye anati mu masiku otsiriza zinu zimene iye akanaka achite ndipo iye akuzichita izo izo sizi kusowa kudandauzira kulikonse mulungu akuchita kudandauzira kwake komwe zimene kanthu zimene munthu wopusa anena zimenezo sizimulesa mulungu pang'ono amene yesu anali pa dziko lapansi iye anali nawo osagulupirira ambiri kodi atsutsane nawo amene ipetiri nawo lero ndipo mwina mwake ochulukirapo koma izo sizinamuletse iye iye anapitirira patsogolobe kumachita ndi kukwanirisa ntchito yake ndipo mulungu akutsimikizira chilichonse chimene iye anachichita iye anati ine sindili mwandekha atate wanga ndi ine tili amodzi iye amakhala mwa ine tindili ine yemwe akuchita ntchitozo ndi atate amene akukhala mwa ine ndipo ngati ine sindikuchita ntchito zake ndiye musati mundikhulupirire ine koma ngati ine ndikuchita ntchitozo komabe inu simungakhoze kundikhulupirira ine khulupirirani ntchitozo mwaona mwakuyankhula kwina iwo kufunsani malemba iye anati pakuti ndi momwe inu mukuganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya ndi pakudziwa malemba ndipo malemba iwo eni amachitira umboni za ine amen ndi neno lotani iwo ali amene malemba amene amakuwuzani inu yemwe ine ndili yesu anatero ndipo ndi malemba amene amakuwuzani inu ora limene ife tikukhalamo ndipo zinthu zimene inu mukuziona zitachitidwa ndi mulungu mwini wake pakati pa anthu ake palibe chinthu chingakhoze kuukisa akufa koma mulungu palibe chinthu chingakhoze kuchita zinthu zimene iye akuchita tsopano koma iye pakuti baibulo linati iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse tsopano ife tikuona kachitidwe kamagono ako ka wanthu ndiye masiku adutsa palibe chinthu chotero monga zozizwisa anthu aliwonse ozichititsa motengeka mbeserani kwa eliya uyo mneneri akufuula mowatsutsa iwo ndi aza mulungu awo zindikirani zindikirani iye ankayankhula monga ngati iye anali mulungu iye mwini eliya ankayankhula monga ngati iye anali mulungu mwini wake mame sadzagwa kuchokera kumwamba mpaka ine nditawayitanitsa iwo amen inde bwana mneneri anali atakhala motalika kwambiri mukukhalapo kwa mulungu aneneri achipangano chakale kamena nthawi iliyonse pamene iwo ankakhala mukukhalapo kwa mulungu mpaka iwo atakhala mawu uthenga wawo uli mawu iwo ena ndipo kumbukirani iye anati pakuti atelo ambuye ndipo pamene amunawo anali ndi mauthenga amenewo ochokera kwa mulungu ndipo iwo anakhala okundidwa kwambiri mwakuti kuganiza kwawo komwe izo mwina zinali motsutsana ndi kaganizidwe kawo iwo mwina sanali wokhoza kuziona izo molondola koma iwo anali akuyankhula mawu a mulungu pakuti atelo ambuye sipadzakhala mvula iliyonse mpaka ine nditayitanisa iyo ndi neno lotani iye anali atakhala mukukhalapo kwa mulungu ndipo anali atatsimikiziridwa mwangwiro chotero ndipokumbukirani izo zikutsatiranso Amos 3:7 ambuye mulungu sadzachita kanthu mpaka poyamba iye ataulula izo kwa antchito ake aneneri anati sipakhala mvula iliyonse itivumbe iye poyamba iwo anamuseka iye iwo ankaganiza kuti iye anali wa misala wotentheka uyo koma onani iye anali ndi pakuti atelo ambuye kuti sikanati ivumbe ndipo mulungu iye asanachite zimenezo iye anaulula izo kwa eliya wantchito wake ndipo iye anali mneneri wovomerezedwa wotsimikiziridwa kotero wanthu amayenera kuti akanalapa koma m'malo mwa izo iwo ankamuseka iye anati ife tili nayo mvula yambiri mosungiramo muli modzaza misinja ikuthamanga bwino baibulo linanena kuti panalibe ngakhale mame kwa zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi mitsinje yonse ndi mazi zinauma paliponse izo sanali munthu ameneyo izo anali mulungu akuyankhula upyolera mwa munthu ameneyo izo anali ine uyo anali ife nthawi zonse timadziwa chotero iye ife tikupeza apo kuti pamene munthu abwera akatumidwa kuchokera kwa mulungu wodzozedwa ndi mulungu ndi pakuti atelo ambuye kuona uthenga ndi mtumiki ali mmodzi ndi ofanana chifukwa iye watumidwa kuti adzayimire pakuti atelo ambuye Mau ndi mau. Kodelo iye ndi utenga wake aliofanana. Mundu wachipembedzo pansi pakuthandizidwa ndi chipembedzo iye ndi mpingo alichimodzi kwasa mulungu pansi pa mbalume zopangidwa ndi chipembedzo china iye ndi uthenga wake alichimodzi mpingo waza mulungu ndi molondola ndiye amene mundu abwera ndi pakuti atero ambuye iye ndi uthenga alichimodzi ndipo pamene Eliya akubwera ndi pakuti atero ambuye iye ndi uthenga wake anakhala chimodzi basi monga Yesu pamene iye anabwera iye anali mawu Yohane woyera 1 chotero mawu a mulungu ndi mtumiki wa mbadwo anali chinthu chomwe chomwecho nthawi zonse Yesu anali mawu amene anali ataloseledwera iye anali chimene aneneli anali chikanali chidzachitike namwe ali adzayima ndipo adzabala mwana ameneyi utali mbuyo kuchiyamba mulungu anawawuza iwo anati mbewu ya mkazi idzavulaza mutu wa njoka ndipo iyo idzalalira chidendene chake maoneneli onsawa anali ataperekedwa davide akulira onse aneneli enawe m'musi kupyola mu mimbado akuyankhula za iye iye anali mawu amenewo ataoneseledwa haleluya tsopano kwali inu mukuona kumene ine ndikuyesera kuti ndifikeko ine ndinayankhula ndi inu momveka kwambiri mawu uno simukuona ulamuliro wa mulungu wa moyo mu mpingo wa moyo mkwatibwi odwala akuchirisidwa akufa akuukitsidwa olumala akuyenda akhungu akupenya uthenga upita kose mu mphamvu yake pakuti uthenga ndi mtumiki ali wofanana mawu ali mu mpingo mwa munthu mawu a mulungu anali mwa Eliya pamene iye anayenda kupita kumeneko ndipo pakuti atero ambuye ndipo anali iyo sikuti ivumba amene sanali Eliya amene anali mulungu mwa Eliya nendanena nthawi zambiri monga dona wa Christian Science amene anandiuza ine nthawi ina ine ndazinena izo nthawi zambiri zokhudza izi iye anali pambo Branham inu mumayika kubwekelela kochuluka kwambiri pa Yesu ine ndinali ine ndikuyembekeza ndicho chinthu chokha chimene ine ndiyenera kuchiyankhira ndipo iye anali inu mukuyesa kumupanga iye wawu mulungu ine ndinali iye anali wawu mulungu anali iye anali mneneli iye anali munthu wabwino koma iye sanali wawu mulungu ndipo ine ndinati chabwino ndisonyezeni ine lemba limodzi limene limanena kuti iye sanali iye anati mubuku la Yohane woyera ilo limanena kuti iye analira pamene iye anapita ku mando a Lazaro chabwino ine ndinati zedi iye analira iye anali zonse umunthu ndi umulungu iye anali munthu akulira koma iye anayenera kukhala ali mulungu kuti audise wakufa ndiko kulondola ine ndinati iye anali munthu wa njala koma iye anali mulungu akudyesa zikwi zisanu ndi mabisiketi angapo ndi nsomba zisanu ndiko kulondola iye anali munthu akugona kumbuyo kwa ngalawa koma uja anali mulungu mwa iye yemwe akanakhoza kuchiti sabata madzi chifukwa cha chiyani iye ndi uthenga wake anali chimodzi iye anati ine ndi atate wanga tili mmodzi atate wanga amakhala mwa ine iye anali chidzalo cha umulungu muthu ine ndikuganiza izo zinali zokhudza kwambiri tsiku lina pamene ine ndinali kubweretsa mibado isanu ndi iwiri ya mpingo kuti ndiyambirepo ine ine sindimakhoza kumudzi wa Yesu atayima pamenepo ndi zimenezi ndi loyera ilo lili pa iye monga choncho anati sidzira ake linali loyera ngati ubweya ine sindikanakhoza kumvesa momwe munthu wa usinkhu wa zaka 33 akanatakhale woyera ngati chipale ine ndinamuyitana waza mulungu wabwino waza mulungu wa chipentekosite mzanga wabwino wokondedwa chabwino iye anali mbale Jack Moo iye ndi munthu wophunzira munthu wa nzeru iye anati mbale Branham amene anali Yesu ali mwa ulemerero ndipo momwe iye ankaonekera iye adakhala mwa ulemerero ayi ine sindikanakhoza kukhulupirira zimenezo ayi ine ndinati chabwino mbale Moo ndikuthokozani ine ndinalowa mu chipinda kumeneko ndipo ndinayamba kuyankhula kwa mulungu Ine ndinamubvunza kongo danse yanga kuti ndimutengere iye kubwerera ku Daniel kumene ilo linati ndipo iye anabwera kwa nkhalamba yakale yemwe tsitsi lake linali loyera monga ubweya. Ine ndinati ambuye ine sindikudziwa choti ndinene. Ndipo ine ndilinawo udindo tsopano izo zinali ziwiri ndipo kumbukirani zisanali zisinikizo zisanu ndi ziwiri kuti zitsegulirwe pafupi chaka kapena kuposerapo kale. Ine ndinali kupembera pamenepo ambuye ndinali chiyani icho. Ndipo ine ndinayang'ana atayima patsogolo panga ndipapo panayima munthu ndipo iye anali woweruza ndipo iye anali atavala tsitsi loyera lovala. Woweruza akale amasiku adzana ankakonda kuvala tsitsi lovala kuti asonyeze kuti iye anali ulamuliro wapamwamba. Ndi yeno pamene ine ndinamuona Yesu ali ndi tsitsi lovala loyera ine ndinati izo zikungotsimikizira choonadi chimenepe tikuchidziwa kuti iye ndiye ulamuliro wapamwamba. Mulungu anachitira umboni chinthu chomwecho pa phiri la chiwalisiro anati uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni iye ulamuliro wapamwamba. Ndiye mbuyo kunja kuja pakuyambirira kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri pamene angelo asanu ndi awiri aja anabwera pansi mwa maonekedwe a piramidi ija anayima pamenepo ndipo anandiwuza ine kuti ndibwerere mbuyo kuno ndikudzayankhula pa zisindikizo zisanu ndi ziwirizo ndipo kuti iye akanadzakhala ndi ine. Iye ananisonyeza ine zimene izo zinali zinthu zotayika ine nthawi zonse ndinkaganiza izo zinali zidasimikizidwa kuseri kwa buku ndipo kuti izo zikanadzakhala china chake chimene zinali zitalembedwa mu buku koma izo zinatembenuka kuti izo zinapangidwa kudziwika kuti iye sangakhoze kuchita izo. Ndichili china chake chimene chalembedwa mu buku ndi china chake chimene chakhala chitabisika mu buku pakuti aliyense yemwe adadza chonse mawu amodzi kuchokera mwa ilo kapena kuonjezera mawu amodzi kwa ilo kotero icho ndi chinsinzi chimene chakhala chitabisika mu buku mu mibadwa isanu ndi iwiri ya mpingo iyi umodzi uliwonse wa iyo ukupereka chinsinzi zonse zokhuza ubatizo wa madzi ndi zinthu zina izi zimene iwo asandhulamo motalika chotero. Ndiye pamene iwo anapita m'mwamba nyumba zazikulu kwambiri zoyang'anira m'mwamba kutali komwe mu California mpaka kumusi mu Mexico pamwamba pa Tucson kulikonse akujambula chithunzi cha iwo. Iwo anali chooneka mododometsa mbale Fred Softman uko wakhala kumbuyo ukoyo ndi ine ndi mbale Gene Norman titayimapo pomwe tinalipo pamene iwo ankapita m'mwamba. Iwo anajambula chithunzi komabe iwo asakudziwa chiyani zokhudza icho. Muno nthawi ina kale aliyense akunena toona napo ichi chikuoneka monga chonchi ndipo mapiko a angelo awo momwe iwo ali opindidwira mmenemo tsiku lina pochitembenuzira icho chakumanja kuyang'ana apo panali Yesu Khristu mwangwiro basi monga Hoffman anamujambulirapo iye. Iye anali atayima pamenepo anavala tsitsi loyera akuyang'ana mbuyo pansi moloza pa dziko lapansi kusonyeza kuti iye ali ulamuliro wapamwamba. Miyamba ikuonesera izo Baibulo likuonesera izo uthenga ukuonesera izo ndi zonse mofanana ulamuliro wapamwamba anavala tsitsi loyera. Inu mukuona ndevu zake zakuda pansipo hambira inu mwachionapo chithunzicho ife tilinacho icho kumbuyo uku ingochitembenuzirani icho kumanja cha mbali yang'anani pa icho apo iye ali mwangwiro basi monga icho chinali ngati icho chikanajambulidwa konse cha iye. Iwo akuyang'ana pa icho kuchokera ku ngodya yolakwika inu muyene akuyang'ana pa icho ku ngodya yoyenera ndi ambuye mulungu yekha angakhoze kuwulula imene ili ngodya yolondola. Chitembenuzireni icho kumanja kwanu ndikuyang'ana pa ichi pamenepo iye ali mwangwiro basi chikanakhala kuti tajambulidwa mmwamba umu nthawi yoyamba imene ine ndinayamba ndamuonapo iye ankaoneka monga mutu wa Hoffman ine ndinali ndisanachionepo icho kale ndipo mukachisiwa pire sande zaka zotsatira ine ndinachiona ichi nyumba yanga tinayambe yakhalapo yopanda chimodzi cha zithunzi zo kuchokerapo. Ndiye apa mu milengalenga ndikunena kuti mulungu yemwe amene ine ndinamuona mmwamba mumasombenya aja kunja kuno mnyamata wangono chabe kunja kuno pafupi ndi kumene nyumba ya sukulu iyi yayima iye ankaoneka monga chomwecho ndipo pano mu miyamba Zaga magumi atatu zitatu zokhadira kukolokozera icho kuti ndi choonadi ndi momwe iye amaonekera osati china chake chotodometsa chalingaliro la wina wake monga mu Vatikani iwo ali ndi Khristu atajambulidwa kumeneko ali ndi mkombero wa umono woyera wa ndevu kapena mkombero wa ndevu mozungulira chibwano chake pafupi utali wa theka la inchi zili mozungulira pamwamba pakamwa yake pomwe ndipo monga chonchi ndikumamutcha chimenecho Khristu. Zimenezo zimangondika ine mulingaliro la waluso wa Chigreek yemwe ine ndinamuona ndawina mu kachisi wa makezana akusonyeza momwe Adamu ndi Eva ankaonekera. Iwo ankaoneka monga zinyama kapena china chake. Ndicho chimene lingaliro la chithupithupi lingakhoze kulingalira za chinthu china cha uzimu. Ine ndikuganiza Adamu anali mwamuna wokongola kwambiri amene anayamba wakhalapo ndipo Eva anali mkazi wangwiro mu njira iliyonse. Tsopano lingaliro la chithupithupi limatikutira chinthucho mwa malingaliro awoawo ye Mulungu amatumiza pansi ndipo amafutukula chinthucho mwa mphamvu yake. Ndidzo chimozimozi zimene zinachitika apa mu masiku a Ahabu. Tsopano ifeni kupeza kuti Eliya akanakhoza kunena zimenezi chifukwa uthenga wa ora ndi mawu a Mulungu mtumiki uthenga ndi mawu zinali chimodzimodzi chinthu chomwecho mneneri mawu uthenga mtumiki uthenga ndi uthenga zinali zofanana. Yesu anati ngati ine sindichita ntchito zimene zalembedwa za ine ndiye musati mundikhulupirire ine. Ndizo zabwino munthu aliyense ndi uthenga wake ali chimodzi. Ndicho chifukwa lero kuti iwo samakhulupirira mukuchita ntchito za Mulungu kwa iwo samalandira uthenga wa Mulungu iwo samakhulupirira uthenga. Koma iwo amene amakhulupirira ola la Mulungu limenepo tikukhalamo zinthu izi ndi chakudya chobisika. Tangoganiza Mulungu azibisa izo chotero kuti iwo amayangʼana kumene pa izo ndipo nkusaziona izo. Njira yomweyo imene Eliya anawachititsira khungu ankhondo a Siriya njira yomweyo imene Mulungu amachititsira khungu osakhulupirira kuchoka ku chakudya choona chenicheni cha mwana zimene iwo anamutcha Nowa wotentheka akumanga chombo maso ake anatsegukira kumawu a Mulungu ndi lonjezo chinthu chomwecho chimene iwo angachita kutentheka namupulumusa Nowa ndi banja lake. Mwaona chinthu chomwecho kumene chinthu chimene wanthu amachiseka ndi chinthu chimene ife timachipempherera chinthu chimene anthu amachitcha misala ife timachitcha chachikulu chimene dziko limachitcha chachikulu Mulungu amachitcha chopusa ndipo chimene dziko limachitcha chopusa Mulungu amachitcha chachikulu ndili chimodzimodzi basi kusiyanitsa pakati pa cholondola ndi cholakwika. Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kumbukirani iye anapita kumalo ake achinsinsi mwa dongosolo la Mulungu mwa kuitana kwa Mulungu ndi mawu a Mulungu. Eliya analowa mu malo ake achinsinsi mwakudziwiratu kwa Mulungu dongosolo ndi kuitana pa moyo wake ndi molingana ndi mawu. Ngati umo chimomwe ife timalowera ine sindikudziwa chifukwa chimene ife tinafikira pamenepo. Ndiwo zindikirani chilala chisene yambe Eliya anapita nakalowa mu malo obisika awa kwa umoyo wake choyimira kumene chachiweruzo chisene yambe kukantha dziko lapansi mpingo wayitanidwa kale mkwanibwi wasankhidwa kale ndipo akungoyembekezera chiweruzo chisana kanthe akuyembekezera kale akudya chakudya cha Mulungu akusangalala ndi madaliso a Mulungu. Munthu aliyense mu malingaliro ake abwino akudziwa bwino kuti ife tikupita molunjika ife tili kumene mu ola la chiweruzo. Penyani mbale banks hambira ino anthu amene muli pano usikuno amene munayima kunja uko pa phiri lija mmawa uja ndipo ine ndikufuna kuti ndiyankhule za phiri limenelo la Mulungu lotsatira mmawa ambuye akalola. Ndilinalo vumbuluso lalikulu china chake chopitirira chimene ine sindingakhoze konse kuchilesa kuchinena icho usikuno koma ine ndili maona ndipo izo mawirikiza basi ndawi zonse chinthu chimodzi chikuchitika pambuyo pa chinzake maona izo zidasiya konse kuchitika pakuti izo zinali pakuti atero Ambuye aliyense wa inu pano zikwi kuchulukisa zikwi patepi anandimva ine ndidayima ndikuti pakuti atero Ambuye izo zidzakhala mwakuti ndi mwakuti ndipo ngakhale manyuzipepala ndi magazini ayenera kufotokozera kuti izo zili choncho iwo sakudziwa za chomwe izo zonse zili koma iwo anaziona izo iwo sakudziwa zomwe izo zili koma iwo aziona izo zikupanga mawu chimodzimodzi choonadi ndipo linali kuyima pamusi apa kumsinde ngelo uja wa Ambuye anabwera pansi tsiku limenelo zaka 33 kapena 1933 inali anabwera pansi ndipo anayankhula zinthu zimene iye anatero ndipo anayenda kuchokapo ndipo anthu ambiri anayima pa gombe pamenepo anati kodi zimenezo zimatanthauza chiyani mbire ine ndinati zimenezo sizinali za ine izo zinali za inu ine ndikukhulupirira inu simuli ndipo ndinangopita ndikuyenda mopitirira ndiye abusa ananena kwa ine iwo anati iwo kutanthauza kuti iwe ndi maphunziro a grade la 7 ndiwoti kupita ku dziko lonse ndi kukapempherera atsogoleri ndi amphamvu ndi mafumu ndi zinthu ndipo anati iwala zimenezo ine sindikanakhoza kuyiwala izo izo zinali zidazokotedwa pa mtima wanga tsopano apa zaka 33 patsogolo chilichonse chimene iye ananena chachitika mwangwiro momwe iye ananena kuti iye akanachitira iye ali Mulungu ndipo sangakhoze kulephera iye nthawi zonse amasunga mawu ake iye musati muzikayikira izo konse tsopano zindikirani iye anapita mkati mwadongosolo la Mulungu kudziwiratu kuyitana kwa Mulungu ndi mawu a Mulungu ndipo analowa mkati chilala chisanayambikemo tsopano ife tikudziwa kuti chiweruzo chili chokonzeka kuti chikanthe tidayima pa phiri tsiku limenelo mbale pansudu waima pano ife linali kuyenda tikukwera phiri kapena ine ndibwereze kunena izo kachiwiri kotero kuti zimange chikhulupiriro chanu chifukwa cha mzere wa pemphero uwu umene tikukonzekera kuti uchitike mu kumi osatira maminiti 15 ine ndinali ndikuyenda chabe patsogolo pa mbale bank iye anali ine ndikuganiza iye anali atamusiya mlongo Rube pamene iye anali akudwala ndipo iye akubwera kumbuyo kwanga ine ndinazindikira nkhope yake itafira ine ndinayangʼana mʼmbuyo ine ndinaganiza phiri liyenera kuti linali lovutirapo pang'ono kuti iye adzikoke kotero ine ndinakhala ngati osafulumirapo muzipululu momwe umo kukwera mapiri monga choncho komweko kumene angelo a Ambuye anaonekera ife ndinali kulunjika kumene mudera limenelo pamenepo kumene iwo anaonekera miyezi ingapo izo zisanachitike ndipo pamene ine ndinali kupita chokwera phiri mzimu wa Mulungu pamene ine ndinatembenuka mozungulira ndikuyang'ana pamwamba pa phiri iye anati utole apo mwala uwo ndikunena kwa iye pakuti atero Ambuye iwe uwona ulemelero wa Mulungu mmaminiti pang'ono otsatira ine ndinangotola mwalawo ndipo ndinati mbale banks ine sindikudziwa chipa chake ndinawuponyera iwo mumwamba ndipo ine ndinati pakuti atero Ambuye inu muona ulemelero wa Mulungu iye anati izo zikutanthauza Rube ine ndinati ayi ine sindikuganiza kuti izo zinali nacho chilichonse chochita ndi iwe banks kapena Rube mmodzi wina ine ndikungoganiza ilo linali kungonena kuti pakuti atero Ambuye china chake chichiti ndipo mmawa wotsatira pamene ife tinali kuyima pamenepo ambiri a anthuwo ine sindikudziwa ndi angati ali pano tsopano analipo 12 kapena 14 16 a ife tidzakhala pamenepo zonse mwadzidzidzi mtumiki anayenda kubwera kwa ine ndipo iye anati mbale Branham iye anati dzina langa ndine wakuti ndi wakuti anati ine ndinali mmodzi wa othandizira anu mu California ine ndinati ndine wokondwera kukomana ndi inu bwana Douglas McHughes iye anati ndine ine ndinali ndine wokondwa kukumana ndi inu ndinagwedezana chanza ndiye iye anali chabwino tsopano ine ndikufuna ndikufunseni inu funso anati Roy Robertson trustee pano mbale Woods tere ndi bile ndiwo mbale makanale ndipo ine sindikudziwa ndani onse anali atayima pamenepo ndipo ine iye anati ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake Yanani, kodi ambuye amakupasa mikonse like numasompenya kunja monga chonchi. Ine ndinali inde mbali, koma ine ndinabwera kunja kuno kuti ndikhale ngati ndikhale kutali kwa izo kuti ndidzapumuleko. Ndipo ine ndinayang'ana mozungulira monga chonchi, ndipo ine ndinaona dokotala wonenepa kwambiri akuyang'ana pa iye anati mbusa madiusi chokupulisani ichi mudiso lanu posakhalisa chichotsa diso lanu. Ine ndakuchitani udokotala inu kwa zaka ziwiri, ndipo ine singakhoze kuchita kanthu nalo inu. Ndipo ine ndinatembenukira kwa iye, ine ndinati chimene inu munandifunsira ine zimenezo, kodi wanu anakuwuzani tsiku lina kuti chokuputisani chinali mudiso lanu? Apo panali pakati pa tsiku pafupi 11 koloko, ndipo iye anali atavala magalasi a dzuwa. Ndipo ine ndinati chifukwa chake inu simukuvala iwo chifukwa cha dzuwa, ndi chifukwa cha diso lanu. Iye anakuwuzani inu kuti mudzakhala nalo diso limeneli, ndipo iye anayamba kulira anati ndikokulondola. Ine ndinatembenuka kuti ndiyende mozungulira kachiwiri, ndinali ndi posolo mdzanja langa. Ndipo ine ndinayang'ana, ine ndinamuona iye atayima pamenepo akuyang'ana pa ine, maso ake ali owala basi. Ine ndinati koma pakuti atero Ambuye, iwe sudzataya diso limeneli. Ine ndinali kusaka ndi iye kulakatika masamba kotsiriza uku, iye amakhoza kupenya bwinoko kuposa ine ndi aliyense mkhamulo. Iye sakanati, ndipo ine ndinapenya dona wachikulire akukokera pansi masokosi ake ndikukwezera mwamba mbali ya siketi yake. Iye anati, mwananga, ngati iwe ukamuona mʼbale Branham umuwuze iye kuti apempherere mapazi anga. Ndipo ine ndinayang'ana pansi pamenepo, ndipo zazing'ono zooneka ngati zotupa zikulendewera pa mapazi ake pozungulira ponsepo. Ine ndinati, amayi ako ndi dona wa mutu wa imvi, mwana wanga. Inu mukuona iye anakuwuza iwe usanachoke kuti ngati iwe undiona ine kuti ine ndipempherere mapazi ake. Iye ali ndi zotupa zazing'ono ngati zikulendewerera pa mapazi ake onse. Iye anakhala ngati akomoke, anati ndizozoona. Ine ndinati ukamuze iye kuti asadandaule, iye akhala bwinobwino. Ine ndinayamba kuyenda chozungulira pamenepo, ndiye ine ndinayamba liwu la Mulungu likuyankhula linati choka pamenepo mwamsanga. Roy Robertson atayima pamenepo podziwa kuti iye anali msilikali wakale wa kunkhondo. Ine ndinayika dzanja langa pa phewa lake. Ine ndinati mbale Roy, bisala mwamsanga momwe iwe ungatere. Anati tafuta ndi chiyani? Ine ndinati choka pamenepo kabisale. Ndipo ndinangoyamba kuyenda pozungulira, ndinayika posolo yanga pansi, ndinatembenuka chozungulira, ndinavula chipewa changa. Ndipo apa iye akubwera, ulemelero wa Mulungu mukamvuluvulu, amene anang'amba mbali ya pili monga choncho, ndipo anapulisa, ndipo anagwedeza malowo monga choncho, anadula nsonga za thengo pafupi mapazi atatu kapena anayi asanuoka pamwamba pa mutu wanga. Anapita chogwerera mmwamba ngati nguli monga choncho, iye anaphulisa kachiwiri, ndipo uyu akubwera payu nthawi zitatu. Ndiye pamene iye anachoka nthawi yachitatu, mbale pansi anabwera pamenepo anati ndicho chimene inu munali kuchikamba? Ine ndinati inde. Anati chinali chiyani chimenechi? Ine ndinati Mulungu amaonekera mukamvuluvulu. Ine sindinali kudziwa ngati iye amafuna kuti ine ndiwawuze anthu kapena ayi. Ndiye ine ndinapitirira, ndipo ndinakapemphera pang'ono pokha. Ndiye iye anandiwuza ine kuti ine ndikanakhoza kuwawuza iwo. Ine ndinati ndi chiweruzo chikugunda gombe la kumadzulo. Penyani pa iye lero, penyani chimene chinachitika maola pang'ono zidachitika ine. Alaska anatidimira, ndipo tsopano chinthu chonsecho chikupita pansi. Ife tikulowa muchiweruzo, chifundo chakhala chidasperidwa. Koma mayamiko kwa Mulungu, ife tili nacho chakudya chobisika, chakudya cha uzimu chimene ife tikukhalira nacho mʼmoyo pa ubwino ndi chifundo cha vumbuluso la Yesu Khristu mu masiku otsirizawa, kudzitsimikizira iye yekha pakati pa anthu ake. Amen. Iwo anapita mkati, Eliya anapita mkati chilala chisanayambe kukhazikikamo. Tikuthokoza Mulungu chifukwa chokhala mkati chiweruzo chisanayambe kukhazikikamo. Tsopano ndi nthawi yotuluka ndi kupita mkati, kutulukako ku mabungwe amenewo ndi kulowa mwa Khristu. Nthawi yakutuluka ndi kulowa mkati kwa okhulupirira wonse woona. Ndiye iye anayitanidwa ndipo anakhala mkati mmenemo. Iye sanachoke kukhawa limenelo mpaka Mulungu anamuyitana iye. Ndipo kunachitika kuti chilala chinali chidatsala pang'ono kutha, iye anamuyitana iye kuti atuluke kumeneko kupita ku nyumba ya mkazi wamasiye. Zilikirani, iye anamuyitanira kwa wamasiye uyu, ndipo wamasiye uyu
anali asana dzianja niseye kandiosa kulubirira ujenga jilemba cha jilombo pandawi ya jilala chodero iye anamuita na iye anamuita na Elia kuda atuluke kuda musamalire nkazi wa masiye uyu Yohana lina onkele umozi woka wa ungono kambika mozi kaka ngono kabene iye anali kugwiri chichago Mwari ya nari, njipate ni ina umeneo po yamba. Chifugwa, pakuri ya delo ambuye. Kenguri meneo, sizafika pakutamu. Kakele nsupani, kifika pauni mauma. Mpaka tsikuri mene ambuye mulungu. Ata atumize mvula patiko la pansi. Umuika mulungu po yamba. Mauake po yamba. Zindigirani. Munari upa mudengumo. Ndawiri yose imene yanka bida kukapuna upa. Munari upa mudengulo. Nali mafuta musupa, ndawiri yose mene ye anka pitira iwo. Chifukwa jiani, ufa unka imiria, Kristu musembe ya ufa. Misee yake inka inela kulikale, molo ndola basi kuli, apele iri yose ya iwo. Misele uri yose wa ufa umeneo, chimozi mozi mofa nana. Usonye za kuli iye, aliemweyo dzulo, lelo, ndintawi zose. Amene wanali mau, mkadi wa moyo, ukutani na utenga. Kudi, uatimiki zile, mau. Cholelo nso, izo zililelo, anzanga. Cholelo, izo zililelo. Kudi mkadi wa moyo, umene ana, akudia. Ukutani na utenga wa mulungu. Kudi uasema lile iwo, mundali ya jilala. Banyi ngati iye, aga na ima mungu kalapo kwa atu lelo. Banyi ngati iye, aga na ima mungu kalapo kwa atu pakalipano. Iye akana chitandi kupanga chimodzi modzi basi, monga iye ana chitira, masiku amene iye anali muthupi kuno, pa dziko lapansi. Mkwalibwi ali gawo la mwamuna, mpingo uli wofanana, monga Khristu. Ntchito zimene ine ndichita, inu mudza zichitanso. Ndipo ndi mawu amene anachita izo. Iye anatiuza ife, kuti zinthu zimene iye anachita, kuti ife tidzazichitanso. Ndipo tikuzindikira pano kachiwiri, ngati mawu ali mwa ife, ndipo abwera kwa ife monga iwo anachitira kwa Eliya mu tsiku limenelo, iwo adzachita chinthu chomwecho chimene iye anachita. Iye akanati azidya pa zinthu zachinsinsi za Mulungu, zimene zili zobisika kwa dziko. Oh, kachiwiri. Izo zikupangitsa utenga ndi mtumiki ngati chimodzi. Chakudya cha uzimu chili chokonzeka ndipo icho chili mu nyengo tsopano. Ndipo mmodzi aliyense wa inu akhoza kukhala nacho chakudya ichi ngati inu mukuchifuna icho. Ngati inu muli ololera kuti muzembe kusakhulupirira konse kwa ola lino. Ngati inu muli okonzeka kuti mubwere mwa Khristu, kubwera mu lonjezo lake. Ndipo kumbukirani malonjezano ake mu Malachi 4, Luka 17, ndiponso mu Yohane woyera 14:12, ndi malemba ochulukira ena angati akufotokoza Yoeli 2:38, ndi zonse izo zimene iye akanati achite kapena 2:28 kani, zimene iye akanati achite mu masiku otsirizawa. Ndimomwe mneneli ananena kuti kukanali kudzakhale kuwala mu masiku otsirizano, momwe iko kukanali kudzagwirira ntchito, chomwe iko kukanali kudzachite. Malemba onse akulozera ku masiku otsirizawa, ndipo ameneyo ndi Khristu. Ngati inu mungakhoze kubisala kutali mu izo tsopano, mu malo obisika amenewo, inu mukhoza kudya ndi kuona ubwino ndi chifundo cha Mulungu. Ngati inu muli kudwala, muli machiritso mmenemu. Inu mukukumbukira pamene Elisha kenako atayitanira pansi, itachitika nsembe ya ufa ija imene iye anali nayo Khristu, ndipo atasamalira nyumba ya mkazi wa masiye ndiyo. Zindikirani, kenako pamene iye anayitana moto pansi kuchokera kumiyamba ndi zina zotero, tikutsimikizira kutumiza kwake kwa Mulungu, mzimu wa mneneri. Zindikirani muchipululu, pamene iye anali kugona pansi, pamenepo pansi pa mtengo wa mtundu, mngelo anabwera pansi ndi ufa wa mtundu womwewo, ndipo anaphika mikate ina, ndipo anamudyesa iye. Ndipo kanthawi kena mtsogolo mwake, iye anamuyika iye kutulo kachiwiri, ndipo anamutsa iye, ndipo iye anali ndi mikate ina ya ufa atamuphikira iye kumeneko. Ndipo iye anapita mwanyonga ya mikate imeneyo kwa masiku 40 mulemelero kwa Mulungu. Iye aliye mweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Oh, momwe ife timamukondera iye chakudya cha uzimu mu nyengo yake. Sikuli kwa enela kutenga cha kutenga wana. Tukujipeleka icho kwa agaru. Kwani Yesu sana nene jinujomwecho. Kwa mkazi wajisirofonika. Iye anatulizidwa kwa ake aiye. Ugondiko kulondo. Ndipo ndiamene iye ana wadzera. Iye sana bila konse kwa mitundu. Ndipo tsopano lero. Iye kwaje zela mitundu. Mundawi yao. Ndipo sikuli kwa enela. Inu mkuti. Nchukwa jiani zizili kuti utenga. Suli kupita kunja mumalo akulu kwa mbili yao. Misongano ya ikulu hii. Monga ya pakatipa zipembezo. Sindi cho chakudia chao. Sindi cho chakudia champingo mwazina. Ndi chakudia cha mkwatibwi. Ndi chakudia cha uzimu munyengo. Ito chikana wapangisa iwo kudwala mumimba zao. Ndi cho kutala kwa mbili kwa iwo. Maona. Maona inu. Inu simunga koza kujita zimenezo. Koma kwa wana. Ndiwo mkate. Ndiwo moyo. Ndiwo Yesu Kristu. Ye mweyo kulo. Pero ndi ntawizonsi. Iberifika pojero kwa mbili ngati feski yamba nzera. Wabe mbelo tsobano. Chotero. Kieni ifetiwela mitse mitu ya tumpi ndijabe. Wogondedwa Mulungu chakudya munyengo yake chakudya cha uzimu china chake chimene dziko sili kudziwa kanthu za icho momwe ipeti kumumvera Ambuye wathu akunena usiku uja kapena tsiku lija kumusiku uja ku Samaria malo omwe amene Elisha anaenda kupita apo ndipo anati bwanji mame saadi yakwe mpaka ine nditawaitanitsa iwo. Pamenepa anaima Yesu akuwauza ophunzira ake anati mphunzisi kwanji inu simuli kudya. Iye anati ine ndili nacho chakudya chimene inu simukudziwa za icho. Bona Ambuye chakudya chake chinali kuti azichita chifuniro cha Mulungu kuti aziona ntchito za Mulungu zikuchita kuonetseredwa mu ora lake. Iye anali pamenepo kuti aone kuti icho chinali chitachitidwa. Ine sindichita kanthu kupatula Atate wanga akandisonyeza ine poyamba. Chimene Atate andisonyeza ine, chimenecho ine ndimachita. Ndipo Atate, cholero izo zili lero. Mpingo wokhulupirira woona, thupi la okhulupirira linako kufikira ku chakudya, chakudya cha uzimu chimene amadzina sadziwa kanthu za icho. Dziko silidziwa kanthu za chakudya ichi, Atate. Koma mpingo wanu, anthu anu, mkwatibwi wa mwana wanu, amachifonda ichi. Ifetilinako kufikira kumachiriswa amatupi athu pamene madodolo. Ifetilinako kufikira kwizi. Ndi chimozi cha zakudya za Mulungu zimene iye anapereka kwa mpingo wake. Ndipo analonjeza izo mu tsiku lotsiriza kwa ana ake okhulupirira. Ndipo Atate tithandizeni ife kuti tikhale wana okhulupirira. Pakuti zinthu zonse ndi zotheka kwa okhulupirira. Perekani izo Mulungu wokondeka. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikukhulupirira Bire anandiuza ine kuti iwo anapereka makadi ena apemphero. Ngati wina wake angandiuze ine chilembo chimene chili pa khadi lapemphero. Ndizo zonse zimene ine ndikufuna. Si chabwino. Titenge si imozi tiyambirepo mpaka ine ndifike pouyambisa nzere wathu. Onani tsopano iwo mwina ngakhale paliponse. Tsopano ngati aliyense chabwino onani. Ine ndikuti ndiyese izi. Ine sinudziwa ngati ife tingakhoze kuchita izo kapenayi. Kapena mwina ife tikhoza kungokhala ndi mzera woyitanidwa. Inu mungokhala chete izo zilibe kanthu kwa ine. Ngati inu munganakonda kubwera pano pa nsanja kapena kukhala ndi mzera woyitanidwa izo zilibe kanthu. Basi njira iliyonse ine ndili kungodalira pa mzimu woyera wokha. Ine ndikudalira kuti iye atetezera mawu awa amene ine ndawalalikira mbale George Wright. Ine ndikuwakhulupirira iwo. Chiyambireni ndili mnyamata wang'ono ndikubwera pansi ku nyumba yanu zaka zambiri zapitazo kumvesera kwa manjiji wokalamba uja atakhala mu mtengo. Ine ndikukhulupirirabe utenga omwe uja. Ine ndikukhulupirira kuti uli omwe obe. Chabwino ine ndikuona iwo akuyeretsa kumbuyo kuno chifukwa cha mzere wapemphero. Chabwino khadi lapemphero si chiwerengero 1, 2, 3, 4, 5 bwerani. Choyamba ndikuyima pomwe apo. Ngati inu simungakhoze kuyimirira, ngati inu mutati mungokweza manja anu ena iwo abwera kudzakunyamulani. Ndi chani chimenecho? Eya. Khadi lapemphero si 1, 2, 3, 4, 5. Ndipo tsopano zindikirani, inu amene muli wopanda khadi lapemphero. Tsopano ine ndina kalebo na onzere wabembelo wantundu kwa motalika ndawi ya itali gangana amena kukumbukira kutumidwa kwanga pamene ipe tinkamanga kachisipano anati chita ntchito ya mlaliki sana nene kuti ine ndinali mlaliki anati chita ntchito ya mlaliki onani pakuti ola lidzabwera pamene izo zili zidzasinthidwe ola limenelo likufika chabwino tsopano muizi iye inu simungakhoze kusakaniza mautumiki awiri kapena atatu osiyana pa limodzi ubusa ndi kuchita upangeli nthawi imodzi iwe sungakhoze kukhala mneneri ndi mwina mwake mbusa pa nthawi yomweyo mwaona chifukwa iwe uli nazo ntchito zosiyana utumiki wosiyana koma ambuye anandipatsa ine chimene ine ndiyenera kuchita muthenga wanga koma ndiye iye anati chita ntchito ya mlaliki panga kutsimikizira kwa thundu kwa utumiki wako pakuti ora lidzafika pamene iwo sadzapirira nacho chiphunziso cholama ngati izo sizinabwere tsopano mpingo uliwonse wachipembezo wandikangira ine pansi iwo saka nati apirire nacho chiphunziso cholama koma motsatira zilakolako zawozawo iwo adzabweresa phunzisi awoawo mkati ndipo iwo adzakhala kutembenuzidwira kuzopeka ndipo iwo adzachita zinthu zazikulu zochuluka monga yane ndi yambure amene anatsutsana ndi mose koma kupusa kwawo kudzachita kuonetseredwa mwaona chabwino zotsanzira inu mukuona momwe yambure ndipo mulungu kumwamba akudziwa izo zili apo pomwe mu ngodya ya mwala wakachisiki yambire 1933 zolembedwa pa tsamba la baibulo zili apo pomwe penyani momwe iwo achitira izo penyani chomwe chafika pochitika kutsanzira chimozimozi basi anati asiye iwokha kupusa kwawo kudzadziwika mwamchitidwe omwewo monga yambure ndi yani anati hano ife tili mutsiku limenelo ine ndinawuona mpingo pamenepo pomwe ife tinali tikungoyala mwala wapangodya anthu atapachikika mbali ndiponse mozungulira atayima kuzungulira makoma akachisi ndinu apo ndipo iwo anati pamene icho chili chiime anthu amzinda kuno anati mudanga la miyezi isanu ndi umodzi petili ndi dola imodzi ndi masenti makumi asanu ndi atatu zoti timangire kachisi ambiri a anthu agaraja anali adalinga kale kuti idzakhala garaja yawo koma lidakalikhola la nkhosa za mulungu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chabwino. Tsopano, ina mbuye tadzala izo, ine ndidzazisirira izo, usana ndi usiku, kuopa wina angazikwatule izo, kuchokera mudzanja langa. Lenyani pakutsutsa. Panalibe chipembezo chowimira kumbuyo iwo panalibe mpingo yonga iwo kuzungulira dzikoli kuno panalibe wachipendekosite mu dziko panalibe kanthu kalikonse kuti kaziusamalira iwo aliyense akutsutsa ubatizo wamazi aliyense akutsutsa zinthu zina zonse izi ngakhale kwa banja langa lomwe bambo anga omwe anandikankha ine kuti ndichoke pa khomo ine ndinayika zovala zanga mukathumba kakang'ono kapepala ndikukakhala mu New Urban londola koma kubyola mu zoopsa zambiri zovutika ndi misampha ine ndabwera kale ndi chisomo chimene chinandibweresa ine motetezeka mpaka pano ine ndili usinku wa makumi asanu ndi zisanu ndi chimodzi ndipo wosakhalisa ine ndiyene yakuwoloka mtsinje chisomo chidzanditengera ine patsogolo pamene ine ndidzakhala ndili uko zaka chikwi khumi kuwala monyezimira monga dzuwa ife sidzakhala ndi masiku apang'ono kuti tiyimbe mayamiko a mulungu posa momwe ife tinayamba nako poyambirira oh momwe ine ndikumukondera yesu iye ali dziko lonse kwa ine oh chabwino kodi inati angati kodi ine ndinasira pati 10 kodi ife tingakhoze kutenga wena onjezera chabwino chinali chiyani chimenecho 10 15 chabwino si 10 mpaka 15 paliponse pamene inu muti ngati inu mungakhoze kuyimirira ndikulowa mkati muti chiyani chabwino C 15 mpaka 20 ndiye lolana amene wakhale C 15 mpaka 20 amene wangakhale anthu ena khumi mukuona pamene mzere wayimapo ife timawayika iwo tingawapangise iwo kuthithikana ndipo ife tidza chabwino tsopano ndipaseni ine chelu chanu chosagawanika ife sitikhala motalika koma tsopano oh ndi ola ndi nthawi yanji ine ndi kukumba kudali yesa kana kosa kumawa konda ambuye
I wish we could all just come to that spot to realize that this is the
beginning of minute.
Let's try it.
Tieni, tiesele is.
Just give me your ingo
attention. Ine chelujano.
What are we trying to do?
We are saying this is the chiani pano.
We are even
weaker. Mawa mulungu.
Apiole
pamayes. Elia anajira kinuzomwecho. Anaenda kunja pamwamba papiri. Ya anajua kale iye anatumidwa kuchokela kwa Mulungu kuti achite izi. Ya nani? Tona tieni titsimikizile yemwe ali Mulungu. Tirole Mulungu yemwe atayankhe mwa moto akhale Mulungu. Ndipo achikunja anadula. Oh kuti chabwino. Zedi ayi. Achikunja ankadziwa kuti moto suka nati ugwe. Kodi iwo amakhoza kufula ndi kumapitiriza. Koma Eliya anadziwa kuti iwo unali wori ugwa. Chifukwa iye anali nawo masomphenya ochokela kwa Ambuye. Inumukuti iyana linawo masomphenya?
Yes sir.
Inde bwana. Pamene iyana ika chilichonse mnongosolo, iyana da Ambuye ine ndachita zonse izi kwakulamula kwanu. Ndiyeno moto unayamba kupa. Pamene mawu a Mulungu asungidwa mpaka kulemba, iye ndi ntchito ya Mulungu. Yasamalire zonse za izi. Iye amango kufunsani inu kuti muziyike izo panja apo. Ndipo khalani otsimikiza kuti inu mwayitanidwa kuti muziyike izo. Panja pamene maona ndipo ngati inu muli iyasamalira zonse za izi tsono pano pakhala wanthu amene azibwera kupyola mu nzera uu amene ine ndikhale ndikupemphera tsopano chabwino inu muli basi mpaka kukhoma tsopano chabwino unzere kuti tiyambe tsopano poyamba mwina abepena pake muno mnyumbayi wanthu ena yangati muno akudwala ndipo alibe khadi lapemphero pezani dzanja lanu onani paliponse basi tsopano inu mukudziwa ngati Ambuye wathu ndipo ine ndikukupya kuti iye alola ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse iye ankayendetsa mizere yapemphero anthu ankabwera kwa iye mu mizere yayikulu makhamu iye ankawakhuza iwo ankawadalisa iwo ndiye iye anayima nthawi ina ndipo anati ndani yemwe wandikhudza ine iye anganapozungulira anamuwuza mkazi chomwe iyeyo anamukhudzira iye ndipo anati vuto lake la magazi linalita choka chipiyo chake chinali chitamupanga iye ngwiro bwanji ngati iye akanatembenuzikira bwanji ngati iye akanatembenukira pozungulira ndipo akanati chabwino ine sindikudziwa Ambuye ine ndakhala nazo izi nthawi yayitali izo sizikanachitika ayi izo sizikanachitika ayi bwanji ngati iye akanamuwuza mkazi wa chisilofonika chifukwa cha mawawa amene iwe wanena mwana wako wa mkazi chiwanda chachoka mwa iye bwanji ngati akanati chabwino tsopano Ambuye ine ndimafuna inu kuti muchite izi mwanjira iyi ndiyelekezi akanakhalabe ali mwamsungwa naye koma iye anayembekezera kuti akapeza mwana wake momwe iye ananenera kuti iye akanamupeza iye tsopano iye anatiwuza ife ngati inu mungali mukhulupirire ngati inu mungakhoze kunena kwa piri tiyesundire ndipo musati mukayike mu mtima mwanu koma khulupirirani kuti zimene inu mwanena zidzafika pochitika inu mukhoza kukhala nazo izi pamene inu mupemphera khulupirirani kuti inu muzilandira izo zidzapasidwa kwa inu ilonjezo bwanji tsopano munthu yemwe amalalikira uthenga wachitukuko samakhulupirira izo konse iye akhoza kuyenda kupita kuchitseko yangʼana mkati kapena kuyima pamenepo ndi kunena chabwino gulu lina chabe la oyera odzigubuduza ndikuyenda kuchokapo koma iye sakudziwa kuti ichi ndi chakudya chobisika iye sakudziwa kuti ichi ndi chinthu chachinsinsi chimene chabisidwa kwa iye iye sikuti akudziwa izo ndi zachisoni malingaliro amene ali amarisech omvesa chisoni akhungu ndipo osakhala kudziwa mona ndicho chinthu choyipa o Mulungu ndiloleni ine ndife poyamba koma musalimu ndipeze ine konse monga choncho ine kuli bwino ndife inde bwana kuposa kuti ndichite izo ndipo ine ndikuganiza mmodzi aliyense wayipa kanatenzi choncho koma tsopano Mulungu atilonjeza ife zinthu zimenezi mumasiku otsiriza kumalaki 4 anenena kuti Yesu Khristu akanadzabwera pansi ndi kudzisanzirisa iye mwini mu mnofu wa umunthu monga iye anachitira ku Sodomu ndiko kulondola ndipo anati dziko lidzakhala lili mu chikhalidwe cha Sodomu ndipo anati monga izo zinalili pa nthawiyo mwana wa munthu adzakhala akululidwa tsiku limenelo poona munthuyu yemwe anabwera pansi mmaonekedwe a munthu yemwe anali Elohimu kwa Abrahamu mwana wolonjezedwa uyu asanabwere enyani zimenezo zinali Abrahamu ananena kuti iye anali Mulungu ndipo Baibulo linati anali amuna atatu amene anabwera kwa iye mumbi pa zovala zawo apa ulendo anakala pansi ndi kumadya monga munthu. Ndipo Yesu anati, "Pasipanda imene dziko likulowa mchikhalidwe cha Sodomu, ndiye mwana wa munthu akanadzadziwula iye yekha kachiwiri. Osati mwana wa Mulungu, mwana wa munthu, muona, akanadzadziwula iye yekha." Tulano lembanizo, zimene mneneri wotsirizana nena. Ine ndidumiza kwa inu Eliya mneneri. Ndipo iye adzabwezeresa mitima ya ana bwelera kwa Atate. Maona? Uthenga kuti uwabwezerese iwo abwelere ku Bible. Ndipo mwana wa munthu adzakhala ali kudziwulula iye mwini mu tsiku limeneli. Ndipo pa tsiku limenelo lakuamba kwa mʼbado wa mpingo wotsiriza mngelo wachisanu ndi chiwiri zinsinsi za Mulungu ziyenera kudziwika mu tsiku limenelo. Zisindikizo zisanu ndi ziwiri zidzamatulidwa. Zinsinsi za mipingo yonse iyi ndi zinthu omwe izo zinachitikira ndi zomwe zina modani zomwe zinachitika. Onani, iwo sakudziwa izi. Yesu anati ina Afarisi akhungu. Anati ngati wakhungu atsogolera wakhungu, kodi onsewo sagwera kuzenje? Onani, ndicho chifukwa anthu awo samaona izo. Chinsinsi cha izo chili, chinsinsi zimenezo, umodzi uli wonse wa mipingo imeneyo, inapanga bungwe, ndipo analowa mu zimenezo, ndipo ndicho chimodzi cha zinthu za chinsinsi zimene zakhala zili zolakwika pamaso pa Mulungu. Inu mukuona izo Dokotala Lee, mukuona penyani, izo zili. Ndicho chinthu apo pomwe, ndicho chimodzi cha zinsinsi. Ndipo anali mbungwe, ndipo onani, ndipo anali mwathunthu kunja kwa chifuniro cha Mulungu. Ndipo izo zidzayalusidwa mu masiku otsiriza, ndipo atsogolera anthu, osati kuchikhulupiriro kapena chipembedzo, koma kubwerera ku mawu owona. Ndipo mawu owona adzabwera kwa gulu lina lake la wanthu. Ndipo mwana wa munthu adzadziwulula iye mwini pakati pa iwo, yemweyo dzulolero ndi nthawi zonse. Oh my! Oh, ine ndimakonda zimenezi. Ine ndimakonda. Ine ndimakonda kubwekelela pa iye. Ine ndimakonda kumupanga iye kukula pamaso pa wanthu. Ine sindisowa kumupanga iye kukula. Iye ali kale wamkulu. Iye ali wamwamba kwambiri mwauti iwe sungakhoza kufikira pamwamba pa iye. Wakuya kwambiri mwauti iwe sungakhoze kufikira pansi pa iye. Wotambalala kwambiri mwauti iwe sungakhoze kufika mozungulira iye. Ndipo komabe inu muli nawo malo mu mtima mwanu a iye. Kodi inu simumulandira iye? Ndi wodabwisa bwanji momwe Ambuye wathu ali. Chabwino, tsopano tiye tikhale chete kwenikweni aliyense. Tsopano ife tayankhula za izi. Ndipo tsopano chinthu cha icho chii? Kodi izo nzoona? Tsono mwina pakhoza kukhala alendo wena mkati muno. Ine ndikhoza kunena ngati kwa inu, ngati Khristu ali yemweyo dziko lero ndi nthawi zonse, iye akanachita chiyani mu miniti? Iye akanachita chinthu chomwecho chimene iye anachita chimene iye anali kuno kalero. Kulondola uko, kuli oja wanthu tikanakhudza chovala chake. Ndipo iye akanatembenuka monga iye anachitira kwa mkazi wa pachitsime ndi zimene iye anachita malo ena. Ndipo iye anazindikira malingaliro awo. Tsopano inu mukuti kodi iye akanakhoza kundichiza ine? Mawu ake akuti iye anachita kale izo. Koma chinthu cha izo ndicho chili kuti adzipangise iye yekha kudziwika kuti iye ali pano. Tsopano ngati iye akanati aonekere kwa ife mu thupi logwirika, kuoneka chimodzimodzi basi monga muti wa Hoffman wa Khristu ali wa 33, ndipo magazi akutuluka kuchokera mʼmanja ake ndi zina zotero zitsera za misomali zili paliponse pa iye, ine sindikanakhoza kuzivomereza izo. Ayi. Pamene iye abwera mwini wake, diso lililonse lidzamuona iye, lime lililonse lidzamuvomereza iye, ndipo monga mphenzi imabwera kuchokera kummawa mpaka kumadzulo, choteronso izo zidzakhala, maona? Ife timakhulupirira mipingu iyi tisapanthundu. Ife timakhulupirira Mulungu ali mawu. Koma iye amadzilowesa mu thupi iye yekha, kutenga thupi lanu ndi thupi lanu ndikupasani inu mphaso, kundipasa ine mphaso. Ndipo kupyolera mu mphaso zimenezo, iye amadzipangisa iye mwini kudziwika. Ndicho chakudya cha chinsinsi. Zimene anthu kaya iye adzipangise mochuluka bwanji kudziwika mwa ine, inu muyenera kuti mukhulupirire izi. Inu muyenera kukhala nayo mphaso ya chikhulupiriro naponso kuti mukhulupirire izi. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndipo tsopano ngati iye ati adzionesere iye yekha mwanjira imeneyo, kodi inu mumukhulupirira iye ndi mtima wanu wonse ino mumu kulubira iye. Oh, nzo dabu isabwani. Dikungo embe kese hapa iye. Kungo embe kese kuti tuone zimine iye. Ata ane. Tano pali mundu wa ima hapa. Ine sindinambe namona hapo iye. Mwe wanga. Mungai ni ndiku tziwi. Iyako one kangati mundu wapu inu. Wambambu, watanzi. Kwa iye mwina mwakari. Ine sindiku tziwa koma yewa ino pamene. Sobano, nendi kwaza kupita. Kukaika manja pa mundu hameneyo. Tukumupe mbelela iye. Mufusa iye ngati iye, haka nata kulupiriri. Iye haka nakuweza kuima hapa, ndikunduza ine kunena, ine nukuna inuguti, mupembelele wakuti ndi wakuti, ndipo ine ndili nazo, njelewe ereza kukwa, ine ndili ndi mutu, wosa lekeza, ine ndili ndi sungu, mimba mwanga, kapena jina chaka, iye, ine ndili kuti, iye haka nakuweza kunena chiri chonse cha zinthu zimene, ine ndikanali kuti, chabu ino bwana, mbale, ine ndili kamanjanga pa inu, ndikukupembelani. Izo zikanakala zabwino mwangwiro. Izo chimozi mozi zimene ife tachita musi mose kupiola mbado. Tikulondola uko. Toma kumbukirani. Yesu anati. Izo zikanakala zosiana pandawi ya kutsa kwake kumene. Monga izo zinali masiku a Sodomu. Kwa mundu yemwe anabwera. Anali adalozesa sana wake kuhema kumene sala anali. Kwa iye anali osada Abrahamu. Sobano. Abrahamu. Onali. Iye anali Abrahamu. Tadza na lage. Kuma iye, anagomana ni masombele. Kwa ambuye anamuza iye kuti, ine nikuti disinde zina lako. Kwa wano pale ambuye mwini wake, mwone kerewe amundi. Akuti andikuma ndi iye. Anali Abrahamu, alikuti nkazi wako Sara. S-A-R-A-R-A-H. Osari S-A-R-A-R-A. Iye anali, iye ali muhema kuseli kwanu. Anali, ine ndidza kujezela nino. Molinga anandilo njezolanga. Zaka makumi awiri ndi zisanu zapitazo. Ndipo Sara anakhalangali waseka kwa iye mwini. Iye anati Sara anaseka muhema nthawi yomweyo. Zinthu izi zingakhoza kukhala motani. Kodi chilipo chilichonse chovuta kwambiri kwa Mulungu. Maona palibe. Ayi bwana. Tsopano iye anati Yesu analonjeza kuti iye mwana wa munthu yemwe ali mawu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Akanabwera mu masiku otsiriza. Ndipo akanadziulula iye yekha munthawi imene dziko linali monga Sodomu ndi Gomora. Inu mukhulupirira kuti uko nkulondola ife tisanakhale ndi pembero limodzi. Wena inu kunja uko pemberani ndipo muone ngati mwana wa munthu akadali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Ingofunsani ngati iye ali nenani ambuye munthu uyu sakundidziwa ine koma ine ndikudziwa kuti inu yemweyo dzulo lero ndinayi zonse. Muone ngati iye atakuuze ndinu. Inde bwana, tsopano kulamutsani kuti wanu mphindi yokha. Ali kumbuyo kwanga ndi mwana. Iye akutenthedwa motcha pakali pano ndi malungu. Ndi msungwana wang'ono. Ndinu wochokera kunja kwa tawoni. Mwanayu ali ndi vuto la mmimba. Iye alili. Ingokhulupirirani. Tsopano, kodi izo ndi zimene iye anati iye akana chita. Ine sindinayambe ndamuonapo munthu ameneyu mu moyo wanga. Mulungu kumwamba akudziwa zimenezi. Bambo uyu apa, iye akuoneka wamphamvu kwambiri ndi watanzi. Koma nkuona mthunziwo pamwamba pa iye apo. Izo zikutanthauza kupatula Mulungu atamuthandiza iye, iye sakhala kuno motalika kwambiri. Iye ali ndi kansa. Iyo ili mu mapapo anu. Tsopano, mwana wa munthu ali pano. Iye ali nako kulemedwa pa mtima wake kwacha mnyamata wang'ono. Mwana wang'ono, ndikulondola uko. Kodi inu mukhulupirira Mulungu akhoza kundiuza ine chimene chavuta ndi mwana ameneyo? Iye akhoza. Iye ali kumakomoka pang'ono monga maonekedwe akhuli. Iye anali nako kumodzi basi osakhalisapo. Ndikokulondola mmawa uno. Ndipo kodi inu mukhulupirira kuti mukhala moyo kuti mumulere mnyamata ameneyo ndipo iye akhala ali bwinobwino? Kodi Charlie Cox ali kuti? Ali kuti iye. Charlie, uli kuti? Ndeni maganiza kuti iye ali pano usikuno. Chakuno. Chale. Gare. Ulipati iwe. Lare. Kodi iye ali muno. Nyamata wake wang'ono. Anali ndi chinthu chomwecho. Chimodzi modzi chinthu chomwecho. Uli kuti iwe Lare. bwela kuno mini chabwino yoli hapo nyamara wangono uyivano anali ndi chinu chomwecho abambo ake ndi amake yabwenza bwino ayini zakazapitazo ine ndinali kumusi uko ndipo nyamara wangono uyu icho chinamuchitikira anachita chidima basi ndipo anazila lapo ilo linali kunyu ine ndinali gwira ilo pa nyamara wangono uyo namupemba mulungu kuti amuchize iye Yes, na yambe wakala hapo nalo limozi chiambire. Awo ndi bambo wake, bayi yake akala pano pena pake. Ko hapa ali nyamara wangono iye mwini. Sabana inu mukubira bwana zikomo inu lare. Inu mukubira bwana Mulungu wakumwamba apereke chinthu chomwecho kwa inu ndikuti inu mukhale moyo kuti mumulere mwanayo. Mulungu akudalitseni. Tiye ndipemphere. Wokondedwa Mulungu, muthandizeni iye. Ine ndikupemphera kuti chifundo chanu ndi chisomo chidzakhale pa iye ndipo mudalitseni iye. Dzina la Yesu. Bwererani ku Louisiana sobano wokondwa yamikani Mulungu chifukwa cha iwe.
Oh yeah.
Iye anali wochokera ku Louisiana. Zed anali cha kunyanja ya Charles, London. Maona ndikoza kuwagwira malingaliro anu sobano.
Praise be to God.
Matamando akhale kwa Mulungu.
Well, you're asking for a
chabwino inumukupemba chinthu chabwino
inumukuna
kuti mukhale ndi mwana munali nawo kale wana awiri ayo koma inu mukufuna mmodzi wina mulungu wakumwamba atamupereka iye kwa inu mulungu wanga bwerani kuno ine ndikungofuna kuti ndisanjike manja wokondedwa mulungu mpaseni mkazi iyi chokhumba cha mtima wake chifukwa ndichofuna choyenera mdzina la yesu amen tsopano pitani mukakhale naye mwana Mulungu ndi Mulungu wabwino. Ndinu mukupita zimenezo. Yamaziwa zonse zomwe ife tili kuzisowa. Yamapereka chosowa chathu chilichonse ngati ife tikhulupirira izi. Yanati ngati inu mungakhoze kukhulupirira. Ine ndinagwedeza dzanja lanu kwina kwake. Ine sindikukumbukira komwe kokunali koma kwina kwake ine ndinagwedeza dzanja lanu. Ine sindikukumbukira basi chimodzi-modzi koma ife tinali kwina kwake basi. Lero kwina kwake koma ine sindikudziwa komwe iko kunali koma tindicho chimene tindizo zimene ife tili pano kuti tikambe saizi inu muli pano kuti mukambe zokhuza kapena kuti mupemphere mufuna ine kuti ndipempherere wina wakenso ndiko kulondo iye sali pano iye ali mu Georgia akudwala osalikokha kuti iye akudwala mwathupi koma mwauzimu iye akudwala msuweni wanu Inu mukukhulupirira kuti Mulungu amusamalira uyu chifukwa inu mwamuyimira iye inu mutero bwerani kuno ndipo tiyeni tipemphere limodzi wokondedwa Mulungu mpaseni munthu uyu chokhumba cha mtima wake kuti iye akhoze kupita ndi kukamupeza munthu uyu akulira kwa Mulungu mudzina la Yesu ine ndikupempha izo amen Mulungu akudalitseni inu musati mukayikire khulupirirani ndi mtima wanu wonse inu muli bwanji Izo sizinali kuti ine tikinafikire dzanja lanu kuti ndilibwereze dzanja lanu pamene inu munatambasulira dzanja lanu kunja ine ndinali kuzindikira china chake iwo unali mthunzi weniweni wa mdima ndi wakuda ndiyo chifukwa ine ndikudziwira kuti ine nditagwira dzanja lanu ine ndinazipeza izo mwanjira imeneyo maona koma ndi kansa kodi inu mukhulupirira kuti mulungu ndiwokhoza kuti amusunthe iye
on your breast left side
iye ali pa bere lanu mbali ya kumanzere kodi mufuna kuti mubwerere ku Carolina kuka tamanda ambuye chifukwa chokhala bwino sichoncho muona zomwe ine ndikutandauza tiye ndipemphere wokondedwa mulungu mudzina la yesu kristu mmodzi yemwe ali tsopano ana akudya mkati wa mulungu mulole mwana uyu na yesu asangalale nacho chikhulupiriro mkati wa mulungu umene iye akumupasa iye tsopano kwa machiriso ake Mulole iye apite ndi kukakhala bwino mudzina la yesu amen mulungu akudaliseni inu mbale kulupirirani ndi mtima wanu wonse inu muli bwanji kodi iyi si nthawi yodabwitsa zikungooneka ngati kudabwa kuli kukhazikika pa wanu kapena izo zikhoza kumveka monga makutu anga monga ngati china chake chikuti kungopanga phokoso monga choncho mwaona ndiwo mkati wa ana mwaona ndi wanu ndi wa inu iwo si wa ine ndi wa inu Nendiri wotokoza kwambiri panthawi yake tsopano ine sindikutero ine ndiri bwino momwe ine ndikudziwira koma ndinkate wa ine nanenso pamene ine ndiri nacho chosowa cha iwo ndinkate wa inu ndi chilimbikitso kwa ine amene simuli odwala mkomwe izo zimango bweretsa mitima yathu mwamba pamaso pa Mulungu izi zili kwenikweni munyengo zomwe iye anati iye akanadzachita ngo monga izo zinali mmasiku a Sodomu kotero izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu pamene mwana wa munthu ati adzaululidwe ona ndipo taonani ine nditumiza kwa ine Eliya mmeneyo lisanafike tsiku lalikulu ndi lootsala Ambuye iye adzabwezeresa mitima ya anthu kubwerera kwa Atate maona ndiyeno olungama adzayenda pa oyipa mapulusa iwo adzayaka monga chitofu maona dziko lapansi lidzatero ife tikuona ilo likunka kukagwa kutaliko ndipo phala lidzafalikira pa dziko lapansi lonse ndipo miyamba idzakhala pa moto o thanthwe la mibado chitani chifundo pa ine tsopano ndi pamenepo inu muli bwanji chabwino chinthu chimodzi inu muli ndi vuto la chidona vuto la chikazi muli nazo zinthu zina ndinu wamanjenje mbado wake basi kuti mukhale wamanjenje zosokonezeka za mitundu yonse koma inu muli nacho chokumba inunso ndichokuti mulandire mzimu woyera ndikokulondola ndicho chimenecho chipo kodi inu mukukhulupira muli kodi inu mwalapa chilichonse inu mukukhulupira kuti ine ndikasanjika manja pa inu ndikumufunsa mulungu kuti achite izo mzimu woyera ubwera inu mukukhulupira zimenezo ndiye ndipemphere wokondedwa mulungu ine ndikusanjika manja anga pa mkazi uyu mwamaonekedwe autumu ndikupemba kuti iye alandire ubatizo wa mzimu woyera mu dzina la yesu khristu mulole iye aulandire iwo amen musati mukayikire izo iwo ndi wanu mwana ndi wanu ndi mkate wa wana kunali nako kumverera kwa chilendo pamene ine ndinati vuto la chikazi si choncho ine chifukwa ndicho chimene inu munali nacho nanunso tsopano kodi inu mukhulupira kuti mukhala muli bwino tsopano pitani zingothokozana ambuye muli bwanji kodi inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse inu mukhulupira kuti inu mudzakhala mukukhoza kuti muzidya monga munali kuchitira nthawi yayitali yapitayo chabwino pita ndiponenani zikomwe inu ambuye ine ndikukhulupirira izi kukhalapo kwa ambuye inu mukhulupira vuto la msana ilo likuchokerani inu ndipo inu mupita kukakhala bwino chabwino zingopitani mukunena zikomwe inu mulungu wokondedwa ndipo mulungu apereka izi inu mukhulupira kuti inu mukhoza kukhala bwino ambuye akupangani inu mukhale bwino ndipo inu simukhalanso ndi nyamakazi khala bwino ndi wathanzi ndi mukhulupira zimenezo pitani mukumuthokoza iye muti ambuye ine ndikukuvomerezani izo ndi mtima wanga wonse ndipo ine ndikukhulupirira izi kodi inu nonse kunja uku mukhulupira chiyani za iwo inu apa pomwe sanjikani dzanja lanu pa mkazi ameneyo yemwe wakhala pafupi pomwe ndi inu pamenepo muwuzeni iye kuti misemba yotupa ndi nyamakazi zimusiya iye pamene iye mulungu akudaliseni inu inu mukhulupira kuti inu mukakhala bwino tsopano pitani kwanu ndipo mukakhale mulungu akudaliseni inu pitani pa njira yanu ndipo itini zikomwe inu ambuye yesu muli bwanji inu inu mukhulupira kuti vuto la chikazi likusiyani inu nanunso ndipo inu mupita kukakhala bwino pitani ndipo itini zikomwe inu ambuye muli bwanji bwanji mai ine ndikudziwa dzina lanu ine ndinali ku pamene ine ndinkachita ubusa mpingo wa baptist toten mlongodera toten inu mumvutika ndi vuto la msana tsopano inu mupita kukakhala bwinobwino inu mukhulupira kuti iye akupangani inu kuti mukhale bwino inu mukumbukira zimene zinachitika kumusikuja mu mpingo wa milton baptist zaka zapitazo iye akadali mulungu yemweyo lero mulungu akudalitseni inu mulongo wanga george wright muli pani inu mukukumbukira mayi bwanji inu mukhulupira ngati ine ndidangosanjika manja anga pa inu ndikudzoza uku inu mukhulupira kuti inu mukhala bwino bwerani kuno mu dzina la yesu khristu mulole iye kuti achiritsidwe amen khalani nacho chikhulupiro chabwino kodi inu nonse mukhulupira ndi mtima wanu wonse tsopano pomwezo zikubweresera bwino zikumbuso zakale kumuona dona ameneyo ine singakhoza kuganiza za dzina lake komabe koma ine toten toten ndikokulondola oh inde mwana wake wamkazi anali bird Diko kulondola, diko kulondola chimozimozi. Musati muganize kuti ine ndapitirira pandeka. Ine ndakokalangati pamono chabe inu mukudziwa za monga ine zingakhoza kufotokoza izo. Koma vuto lanu lansana lachoka dona. Pitani mukutamanda Ambuye ndipone nani zikomo inu Ambuye. Nimukhupira kuti vuto lanu la mtima likhala bwino nanunso zingomapitani mukusangalala ndikunena zikomo inu Ambuye Yesu. Ndipo kakhulupirireni izo chabwino. Khala anditi khupiro tsopano musati mukayikire. Bwelani dona. Kodi inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Muli nazo zinthu zambiri zolakwika ndinu. Inu muli ndi vuto lansana ndiponso. Mukhulupirira kuti Mulungu akupangani kuti mukhale bwino. Chabwino zingopitani mukusangalala. Uyo ndi iye yemwe akukupangani kuti muzimvelera mwanjira imeneyi. Tokozani Ambuye. Mulungu akudaliseni inu Mulungu. Mwani nyamata, inu mukhupira kuti Mulungu achiritsa manjenje amwana ameneyi ndikumupanga iye kukhala bwino. Inu mukhupira izo, chabwino. Mwani bwanawe, ndilole ine ndikuyedeze dzanja lako. Wokondedwa Mulungu, chosani chinthu choyipa icho mwa mwana wang'ono uyu. Ndipo mulole iye akhale moyo ndi kukhala wolunga mu dzina la Yesu. Amen. Mulungu akudaliseni inu mbali. Inu mukhupira zimenezo, si choncho inu. Ndipo khalani bwino, musati mukayikire konse. Wangono kwambiri kuti ukhale ndi vuto la mtima. Iwe kukhulupirira kuti Mulungu akupanga iwe kuti ukhale bwino. Pita kuti zikomo inu Ambuye chifukwa chondichiza ine. Inu mukhulupirira kuti Mulungu achiza vuto la mimba ndikukupangani kukhala bwino. Pitani patsogolo musangalala ndi kunena zikomo inu Ambuye. Iye akanali Mulungu si choncho iye. Chinthu choka chimene inu muyenera kuchita ndikungokhulupirira. Kodi sikulondola kumeneko?
You believe the Son of Man in the last day?
Kodi inu mukukhulupirira mwana wa munthu mmasiku otsiriza? Panali china chake chinachitika kuno maminiti pang'ono apitawo. Ndipo ine sindikukhoza ndikuyesera kupeza pamene izo zinali. Mwina wake anali ndi chikhupiro ndipo anachita china chake. Kapena mwina mwake ine ndidzawapeza iwo la Mulungu lotsatira kapena pamene ine ndingakhoze. Kuli inu, inu. Apo icho chili kachiwiri. Inu mwakweza dzanja lanu mmwamba. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchiza vuto la mtima ilo? Kupangani inu khala bwino muchiza mwana wanu wamkazi kunja uko ndi inu mukhulupirira zimenezo akazi anefu inu mukhulupirira kuti Mulungu Leonefu ine sindikukudziwani inu koma ndiye mwe inu muli inu muli ndi vuto la mtima ndipo mwana wanu wamkazi wang'ono ali ndi vuto la inso inu mukhulupirira kuti iye akakhala bwino chikhulupiriro chanu chakupangisani inu kuchira kupirani ndi mtima wanu wonse. Inu kumbuyo uko mudziwe. Mwaima kumbuyo uko ndi vuto la mimba. Yesu Kristu wakupangani inu kukhala bwino. Inu mukukhulupirira iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Tiye tisanjike manja athu pa wina ndi nzake tsopano. Taganizani za ola limene ife tilimo. Taganizani za nthawi. Taganizani kuti ife tilimo kukhalapo komwe kwa Yesu Kristu mwana wa Mulungu. Iye analonjeza kuti iye akanadzachita izi mumasiku otsiriza. Ine ndili nawo manja atasanjikizidwa pa mipango iyi. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupembera kuti inu muyidalise mipango iyi kwa kuchiritsa kwa matupi a wanthu kupyolera mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano ndi manja anu ali pawina ndi nzake, mmodzi aliyense wa inu ndi inu ziwalo za thupi la Khristu. Mzimu woyera omwewo umene unalonjeza kuti ulule zinsinsi za mitima ndi kuchita zinthu izi, iye ali mwa inu. Inu ndinu gawo la iye ndipo iye ali gawo la inu. Tsopano iye ananena izi, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndiwo inu, ngati iwo ayika manja pa odwala, iwo adzachiritsidwa. Tsopano musati mudzipemberere nokha, mupemberereni mmodzi yemwe inu mwayika manja anu pa iye chifukwa iwo akukupemphererani inu. Tsopano tiyeni tipemphere pa limodzi ndipo musalole pakhale munthu wofoka mu nyumba ino. Ife tikanamayembekezera chifukwa chiyani mwakudalika kwinanso mʼbale wanga wokondedwa Mulungu. Pano iwo uli mzimu woyera Mulungu pano pomwe chinthu chomwecho ife timachikamba. Wokondedwa Yesu, ife tili kukuzindikira kukhalapo kwanu. Inu munamubweretsa mwana wang'ono uja kubwerera kumoyo tsiku lina atafa kale iye mwapemphero lachikhulupiriro. Mulungu wokondedwa, alipo ambiri pano amene ife tikanakhoza kuwafikirako nthawi ikudutsa. Koma iwo asanjikizana manja awo pa wina ndi nzake. Iwo ali wokhulupirira. Ife tikukhala mukukhalapo kwa Ambuye Yesu Khristu anauka kwa akufa. Yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Satana, iwo wagonjetsedwa. Yesu Kristu anakugonjetsa iwe. Iye anauka kwakufa ndipo akuima pakati pa ife usiku uno. Kutsimikizira uthenga uwu wa masiku otsiriza. Tuluka mwa anthu awa. Asiye iwo mu dzina la Yesu Kristu. Mu dzina langa iwo adzatulusa adielekeze. Ndipo iwe watulutsidwa. Mu dzina la Yesu Kristu. Asiye osonga nawo. Aliyense wainu tsopano amene mukulandira machiriso anu, imani pa mapazi anu. Aliyense yemwe akulandira machiriso, imani pa mapazi anu. Kwezani manja anu tsopano, ndipo mpaseni iye matamando. Ine tsopano ndikuvomereza machiriso anga. Nenaninso kwa Mulungu. Ine tsopano ndikuvomereza machiriso anga. Inu muli yemwe dzulo ndina izonse Khristu. Ine tsopano ndikukukhulupirirani inu.
Help thou my unbelief.
Tanizani inu kusakulupirira kwanga. Amen.
I will praise him.
Ndidzamuyamika iye. Ndidzamuyamika iye. Yamika mwana wangu saopedwera uchimwa. Atheni ye ulemere vantu nonse inu. Pakuti magaga katsuka banga lirilonse. Kodi inu simukumukonda iye. Iye ndimuyamike iye ndiye. Aliyense ndi manja anu mwamba. Mpaseni iye mayamiko. Pamene mbale akubwera pano kuti atibalalitse ife.